na kondro chamene kuti tafikanso mlenje uwu ene nangananga waka umo kuti chiuvi ichi sono ndipo sanga isi tikavenge mkorolado chiuvi ichi chati chivenge chakufewa chamene na chakutowa ndipo kuva pafupifupi 40 kusika 0 ndipo ime mungamanya pshu kuputa ngati nteura na kunjira nganira kufika kudongo ndipo uku kuvenge nteura nyengo yose ya kuzizima kweni sono umakuliri kuno mu iyi yambula ya kuvangati pakatikati pavigava sono kukuva kwa chinyezi chomene na kwa matope ndipo kweni ndipo huku kukuoneka waka ngati kuti ine ngati ningafuma kwa waka kuruta kwa Arizona ndipo kulindizi ya kufikira kuti nyengo ya kupfuka ifike ndipo nteura na mkwizaso umu ndi mwaisi tose tikuvira na vikoso majeremusi na vindu sono viru waka mbwere kete pasi ndipo huku kupangenge waka aisi ndipo pamanyuma kusungunu kenge ndipo pamanyuma kupangenge aisi ndipo pamanyuma kusungunu kenge ndipo hizo zikwiza ndipo isi tikututa hizo ndipo tikuruwa vironda vya pasingo kuvinya mitu na kupanya na vya kuvinya ndipo mwe ndi nyingu uli malu uli
but there's a land beyond the river that they call that sweet forever and we only reach that shore by faith degree. One by one we gain that portal there to dwell with the immortal. Amen. Someday they'll ring those golden bells for you and me.
Kula ndiko ise tikuruta kukaya kukakara nyengo ira. Ndinteura yai, ero ndidati deniro ise tikulindizga. Sono usiku mara ine nga kondwera na maparazi ya wimigara na vindu ivyo ine nga polika kufuma kubabali vane. Kasi pata ila walinku, kasi hiyo wafika mlenji uu. Pati ine nga kukuona ya iwe wakaranganira uku mkuru ngati umoyo ndipo paviri ngati wakutupi. Ndipo ine nga kukuona ya iwe wakara uku. Nyangu ya kudanga ine nga kumana na pati ngampulika pati wakuyogoya. Ine nga kunduera chumene na ula. Ine nga kumezge setosi tikachita. Ndipo nte ula mbali michoku uyo ungopereko kaboni ula wa moto wa uparazi kuno. Uonadu kapulikikwa ngati futi kuru yikulira. Mbali minyake ine nga kumana na ayo kufuma kwa hayo. Kasia wali muno mlenji uu. Pamaruga nyake muno. Mbali neviri wakayoya za iyo kutu wakawa ukufurumizga chumene. Nte ula mbali jeti paronel. Ndipo ine nga kumeze kuti iwa wakampulika ya mbali bila. Ndipo kasiyo mbali paronel ulipo. Mbali Barnell, mbali Bila, ine nkumanya makora yai, ine natepanyaki nanguona mbali Bila. Maungiru aga, ichi ndi, pali uva kuzenga kachise mupisha, ine nkukomeze kuti uva kupanga chindu makulekana, makulekana pachoko, uyu ndi witu wakudanga ukujezikerera. Ipo ndi ura usange isi tizengenge minyake mupisha, chifukwa, ichi atikukumba kutu uyu woyo kulekana pachoko na uyu, ime mungawona yai, ine kutema kutikachisi wazengeke mamtundu wakusende muka ngati ndi ura, kukukaravantu. Iwe kulevisika nganira kurunjika mguru lako nyingu zose. Ipo ntiura chumene chumene maungano kakusanda. Iwe ngamanya kuenda waka kuzingirira. Wanani kupatura iwe ngati ntiura kanyira kumanyuma na kuntazi. Ipo pamanyuma nanga fingachitika kuti ime mori na chipinda chichoko cha mchanya kuti mkaremo ichi nchiweme. Mbali Little Field usangebire walimuno wakandi imbira ine usiku wa mara. Ipo iye watu menge maonekero kakachisiura ine ngampatulira kula. Mwene uyo vakulemba mapu lane. Bale udu, uyu wakati tolera ine kukomezi ya $500 kuwa kule mba plani kutu wa jambule uyu. Ndipo iyo watumezgenge icho na mtengo na charichose chapia kuzengira vyose. Ndipo lirirose la 2x4 na lakuti ilore kunjiramu uyu. Ndipo iyo watumezgenge iye kwa ise. Ndipo kumba kuti wafike. Ndipo wakayoya kuti iyo warutenge kuhandu wa kucheka matabwa na banyake nteura. Ndipo wakawone usenge iyo wanga vapemba yae iyo kutipapange. Badumule ngati nduma iyo wakashitira pa wake. Kachisi wakutuwa chumene. Ntamu kuru chumene. Wende nyumba ya kutuwa. Nteura ine nga mpalira iyo ine nkati. Ine dipere kenga icho kuma trustee na madikoni. Para iyo watumawaka iye kwa bile ndipo. Ipa pamanyuma ise tazamu kupapemba iyo kutupawone masachizu ya kuti wakwenda kutubawe na ziringa kutubayambe kwa nyumba yao. Eyo wakati, wala imu machita ine nifikenge, nivwarenge ovororo ndipo niza mkarawaka nganira na imu ya minyengo ira. Mbali Little Field ni mwanarume mweme chomene, mwanarume warso. msungu muweme chomene. Sono kasima mose muli na kukumba kuti machite ichi kuti miyambe chileme kachipsha sono. Amen. Kuruta nganira machileme kachipsha. Ichi tukumba kuti tichambe makora ichi kutumikira ngafumu. Kasima linga banguka mlenje uu ndipo wangu muonga iyo chifo cha chileme kachajumba na chosi icho ichi chikangana mula. Ndipo wangu maromba iyo. Ruwa niko vijakale. Ntora ichi tangu chita pampepete pabedi para ichi tangu titauka. Ndipo pamanyuma ichi tangu iza kutebulo. Ndipo uko nyingu sinandi gualichoko lambanja. Iu wakuunga na patibulo ndipo wakuromba. Ndipo ntehura isi nyingu zose tikuyezi ya kupanga ichi chisikoveizi cha kurombanga usiku pembele tindarute ukagona. Ine ndiri kuchita icho kufumira hapo ine nkapenduka pakudanka. Uka mlenji ndipo kuli mdima chomeni na chinyezi chomeni kwa ine kutiniende. Ine kumanya yae uko ine nkuruta. Kwenu sangi ine nga muromba waka iyo kutuokole kukulane ndipo andirongozke ine dazirose. Ntehura ine nkukumbukira nkanira kusiga kwa mse uku para ine nkapa waka mnyamata manichi. Bire po wakapa fupfupe vire mika vitatu vya kubabika panji vinayi dipo ishe tika karango kakusiri kwa mseu. Dipo usiku moza iyo waka kumbanga majika kuma. Dipo iyo waka kapa kuwaro mkichine cha kutekira machitine. Dipo ine nkati oo ine nkapa kutinda buka chomine. Ine nkagwira nchito mankungono ndazirose ndipo ngaparazga hafu wa usiku. Ndipo iyo wakati adada ine kukumba majika kumwa. Ndipo ine nkati bile lutawaka mkichini kula iyo galipatibulo lichoko. Ine nkati iyo wakanyamuka wakapikinyira maso gake ndipo kalavisika kula iyo wakati adada ine kuchita wofi kuruta. Mkuona. Ndipo ine nkati enya icho ndi ichi chirimakora. Ine nkati chimbira waka wakutemweka ndipo katolika kumwa. Adada bavu kachomene. Kamtunda kachoko waka pafupufupu kufika kuwindo lira. Ndipo iyo wakati kwe nini ndiri na wofi kuruta dada. Mkuona. Enya ine nkanyamuka na mwana mchoko. Ndipo nkatamba sura ndipo kakura kukulane. Ndipo ichi chikaba chindu chiweme. Ishi tikaba tinda inde mastipu ganai panjika nkonde kufikira kuti iyo kakufara mchisaru ukumide waka paka polisi. Ndipo paka maro ka polisi. Ndipo ime mkumanya umoichi chiriri. Ndipo iyo wakati lira waka. Kwa nini nkaba kutina kora wakulake? Ipo ntehura iye waka nikoreska waka mankungono chomene ine. Ipo ntehura iye nka imedira hapo pachoko. Ipo ine nka gana gana. Chiwuta uombo nenesko. Mkuona, ine kukumba yae kupanga stepo imoza kwa mbla ima kunikora wakulane. Chifo ine nkumanya yae apu ine ntere mkirenge. Ima mkuona, ndipo maringa ine nkumanya kupulika kukasikika na linu likulu wakula nkungono rakula kulane. Ine nkumanya kutima mnikosgenge ine mnyengu sagane. Mkuona, ntehura ini nkuyezi kupanga chizikobezi cha icho kuti ndivike ukulani mulake. Ndipo nyingu sinyake ini ndiri kuchita vindu ivi vikaoneka vya ukazuzi mumasogane. Vindu vya ndivura ivi vikaoneka vya chirendo chomine kumaringa liru waka muntu. Kwenu sanga isi tinga chizomereska waka ichi chitike. Ini nkusanga kuti ichi chikaba chindu cheka pera chikamanya kuchitika makora. Ima makumanya vindu ivi ondavi kuoneka vwe mepano usangi chihuta ukumulongo sirani ime ma ivyo. Ivi vya mkuba vweme kuwaro uko kumaro kwenyake. Imo onane. Chwa iyo kumanya umo wangarongo zgera. Nte urapokuona kuti iyo ndi uchizi witu kwa nila vyose. Na vyose ivyo ise tikusoveka panji tikupwerera vile mwa iyo. Ipo hati endi sirgeri kumpepete chere chose padera pa iyo. Ndipo tikoreske kukoku lambla kusinta rachivuta. Ise kari tika imbanga sumu kuno. Ine nda ipulike po iye kwimbika panyengu itali. Sono ine nga imba ya indi pokuli. Ine kukaike usange mwale bali ndabanyake bali na isi. Nti ora ine. Nti chufuko ine nguyezga suma zichoko zichoko izi ima mkumanya. Chufu ine nguyite mawaka iye. Ndi po jini usange iwo zomerezgenge iye jambulike patepi yurute kubantu. Kari itikati mwanga kuimba sumu icho kukuna. Hengo ya zura na kusinda kwa kufurumira. Palije pacharu cha pasi chinga kalirira chambula kusinda. Vikani vigomesko vinu pa vindu vya mjirajira. Koreskani kuoko lambula kusinda rachuta. Kasi ndi mwavaringa mwadu kuipulikapo sumu. Oo ine kuite mwaiye. Mkuchita ya imwe. Tenti yezge vesela iji. God's unchanging hand, hold to God's unchanging hand, build your hopes on things eternal, hold to God's unchanging. When our journey is completed in
God we have been true. Fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall you hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Tienti meride sono menete pena kutite rombe usangima mga kwaniska apo isi tukwezi kalimosa la maoko itu kwa chivuta ndipoti imbeso iyo.
God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging. Not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away.
Heavenly Father, apo isi taimirira fumo isi tikutema waka kuimbanga sumu za karizira izi zikuruta nganira mukati kunjira mavigava vya mukati vya mtima witu ndipo zikuvumbura kuonesikira kwa chitema chitu kwa ime chikuta wa moyo ndipo hapo isi takwezi mawako itu fumo mlenji uu changuwa chikumbusku chichoko chakutikuraniku mawako itu fumo umo ine na yoiranga za bile po umo kutaiye waka kuresikira kukulane. Iyo ntena wakawa usangintangu kavenge kuti ine nkamukorenge iyo. Ndipo uu chuta kasi ndikaringa kuti isi ntena tikawa usangimwe ntamu katikorenge wakoritu. Uganagananga umo kuti iyo uambla mama ngati mwana mchoko na umo kuti mumoyo kuti misewu iyo wakatora ntena wakakomeka kalichumine. Kweni kukawa wakorikuru ilo rikamanya kufika wakolani ntena rikafika yae. Ndipo mkamukozga. Sono isi ndiseba kuhunga chomeni pa icho. Na kondo chomeni kumanya fumo kutupala isi atikuona uzima witu kupatukana na tupiri. Ndipo lichariku woko ilo isi atingamanya kulitambasura na kukulako. Litirungu zgenge kuambuka mronga. Isi atikumongani imwe chifuwa cha bindu hivi. Chisimikizgo ichi. Chisimikizgo cha chimwema icho isi atirinacho. Nguru ya uzima. Iyo ikutipanga isi wa kukazikika apo isi ya tekwende ulendo uu panji ulendo mnyanja ikuru. Ndipo isi ya tekuromba vatata kutumu mlendo wakayoyera wa kukanika ndipo mbari wa chitika ngozi ya stima kuonanga ukazikika kwitu pa stima kuonanga ichi chitolirenge mtima kama zaso panji tolirenge chikanga kama zaso na kujizgaso. Kumanya kutichivuta wa kuandila vyose usange isi ya tekuparenge panji tiwenge ukulake likuru ririko kutiritivire isi. Uchizi wake ngo kwa nira. Sono isi tikuromba chuta kuri isi tichitenge mlenji uu. Tiambenge chiremika chipsha na sumu na kuimbanga na kusekiridanga. Na kumanyanga kutichivuta watirongo zgenge isi kwenda ulenda wa umoyo na kumbuka mlunga wa nyifwa. Kunjira mucharu chira chapangano. Aso itu ya kulabisha kusiria kwa mironga ya kuzura ya Jordan mlenji uu. Uko minda ya vya kumera vya kutava na minda ya kakubiruira kakumera. Tipo isi tikuromba chuta kuri mausima itu kai kurenge mbonuoni ira ndipo kai tayenge ya iye kazili nyake para isi tikuendera kuti tzakafike kumaronga ula uko uyu wakwambuka kuti ngatiri ya wakale mjirira wachuta uza mkutimba mironga ya nyifwa ndipo isi tzamienda kwa mrawofi perekani chifumu chifuireni isi apo isi tikusenderera kumazugino au fumu ine nkromba kuti mzima mtu wa winu wapakazi genge mazgo aga isi ama kusimikizi kandisi wa mbra kukwanira kuti tiba sambizge iwo ndapa kuba msambizge iseti kumanya kuti nthawi imwe zapera iyo iseti penge pakuenereira kumanya ichindi yakuti msamzimi mkuru yula kuti wafike ndipo atole kake maro kake kakukhala mu mitima yithu na kuteresa malingerero ithu mu nthawi ya nthiura na maganogano ithu kufikira kuti ise iyo utandavuzirenge malemba katuva kwa ise ise mwakufikapo tikugomezeka pa icho ndipo ukanang'anani za ichi chiuta au umo chilili chimwemwe kuti dando wa moyo ngati yura uyo wakamako kufuma icho ndi chiyambi cha umwe yaya kuti wakamanya kwiza ku vandu vachipundi na kutivuira ise ndipo watolenge mazuko kake na kupereka agha mu milomo yithu na mitima na makutu mwakuti ise tingamanya kupulika ichi na kukharaba moyo kuti watiwombole ise ku nthembo iyo ise nthati kavana chakuchita na kwiza kwa ichi badada chifukwa ichi chikachitika na mtundu wa vanthu ndipo ise ndi vana va icho banja ra kutankhalira ndipo ise tili kubabikira mkwananga tikakulira mkwananga kweni mulunji na chiuto moyo wakumanya kuti ise tikavabe chakuchita na icho kweni walikupangira nthowa ya kupokwera ndipo tipasa ise mwawi wokwiza umo ise tilili pakukondwa kuti tafika ku nyumba ya badada ise tikulomba sono kuti imwe mutumbikenge mpingo witu muno mbale Neville witu mliska witu wa chikanga mtevete wino wakuchikhiza ise tikulombera madiko na itu na matrust itu kuti imwe mapenge iwo chilimika chikulu chomene icho iwo vali kuvapo nacho perekani chifumu vapaseni umoyo utali vakhozikeni iwo fumu iwo ndi vantchito vino kulomba iwo nyengo zonse vakhale vakukhola pa malo ka ntchito tumbikani vanthu wamba mamembara vana vino vakutemweka ovakwiza ku nyumba iyi chiuta ise tikulombera uzima wa waliyonse wa iwo uwo kuchumba kunjira mu mulingango wa nyumba iyi ise tikuvapereka iwo kwa imwe fumu tipwireni ise kuti tive vaparazi au vaperekenge mazu mwakuphweka chomene na mwaunenesko chomene kwizira mu mzimu mtuva kuti iwo vakhumbenge kuti vave ngati imwe fumu perekani ichi chizikani varuwali na vakukomwa au vafika ndipo vonse chaluzingirizike perekani ichi mu nyumba iliyonse ya chiuta pa umaliro pali imwe mwamalizika fumu nkulomba ise tinjire mu vipata vino kukhala pansi pa tiburo la chimwemwe la chiuta na kurya na kukhala pamodzi mu miwiro ya mlakumala kufikira nyengo ira nkulomba ise tive na thanzi na nkhongono likondwa chimwemwe mazaza na nkhongono na vitumbiko vya mzima mtuva kuti watirongozi ya ise ise tikulomba mzina ra yesu amene mungamanya kukhala pansi ine nkhonga kuimba kuweme uko mlenje uwu kuti enena nkufika waka mu nyengo na yoyanga kwa mbwezi wane muweme mbale skags na mbale jine kumanyuma makula na mbale minyake pa mulingango fikira kuti ine nangupulikizika kwa waka gawo la iye kweni iye ikajambulika mucha kujambulira makola chomene kasima mukondwera uli na chipumbuzi vili makola ine kukomeza mwathunthu ngati msongano wane muchoko sara kumanyuma makula ichi chazikoka kuva kuzingirira kwa ine ichi waka ndi kuzingiriranga waka kuwerezekekanga na kuwerezekekanga ime mukumanya ine nakumbanga ndinatangova waka nacho sono mpaka marichi panje ipuleru kuvika waka chikatani chikulu kujara kufika kumanyuma uku ndipo kwiza waka nyengo ya mwanya nakujambula vituzituzi vira na chakujambula chonse na kukakwezikira mwaka iwo mchanya na pansi ngati makatani ka mawindo ima mukumanya ngati ndo maine nyengo zonse na karangorota nyengo zinyake za kuva na kachisi mkuru kumara kunyake uko ine ningamanya kwenda kukhira na kukhizikira musi chakujambula ichi kwenda ulendo wonse kujumba pagome ndipo mavumbuzi na kutandavuzira kwa fumu yili kundipa ine na kutora kakulongolera na kuyambira kula na kukhira musi na miwiro iyi nthiura paraisi tamalizika na icho kukwezikira mchanya ula kukhizikira unyake musi ngati nthiura na kwambira paula na kusambizika kumalizika ichi au icho chipenge waka ngati kuchanya pachoko chingachita ya ichi kukhala waka nyengo yonse ya kuzizima kukhala waka na fumu nchiweme chomene kuvaweka na iyo ima mukumanya ise kati tikaimbanga sumu zilipo nyengo apo ine nkutemwa kuva nekha na khristu fumu yane ine ningamanya kumphatira iyo masuwane wonse nekha onani umo ndi motichitirenge iwo wakati mwanga kuimba Roy Davis wakati mwanga kuimba sumu ichoko ruta kwa wika ndipo pemperani na yesu chirichonse chikurazika waka chirichonse iwo ngamanya kulaviska nyengo zose chikuizanganira mu mzere wa yesu kristu chikuchita yai ichi sono pamuwiro ya mpingo iyo ise tikayo yapo mazuva 8 muungano ndiwora usiku wa mara ine nkukomeza kuti ise tikafika ku verse 2 la chipatulo 4 cha chipumbuzi ndipo ine ngusachize kuti mimose mkabakuno usiku wa mara kuti mukulikisike ichi ndipo ntheura ine panyake usangine ningapravesi panjikabiri ka ichi mlenje uwu na panje mafumu itirongosekerenge ine ngumanya yayi ine natora kufika pakunji vesi 6 panye 7 apa makana makakachoko ndalemba uko ine ningamanya kuruta mavugava vya kupambana pambana vya malemba na kulongosora vindu ivyo na uko ine nkavazi kama iro ndipo sono ise tikusanga kuti ise tikarekezera usiku wa mara inangogomezga pa verse 2 kuyambira pa cha 3 inangogomezga ndipo tikarekezera ndipo ise tikarekezera wanka pa lizgo rambata pakava hapo yai bangulu la kwa lizgo lekani ine ndimange chose ichi mauti ise tikumbusikike sono pamanyima pa ichi nenkhalaviska ndipo onane muryango ukajurika kuchanya ndipo lizwi rakutanga iro ine nkapulika likava ngati ndomo likava lambata kuyoyanga na ine iro likati lizanga kuchanya kuno ndipo ine ndikuoneskenge vindu ivi vikuyenera kuti vizakachitike kunthazi ndipo mwaliviro ine ngava mu mzimu ndipo onane chizumbe chikavikika kuchanya ndipo imoza ukakhala pa chizumbe ndipo iyo mwene uyo ukakhala pa chizumbe iyo mwene uyo ukakhala wakaoneka ngati ijasipa na libwe la sardini ndipo pakama chivinga vura mphepete mwa chizumbe mukaonekero ka emaradi sono chiweme ichi au chisambiko chiweme ndipo mlenje uwu pambere ine ndafike waka ine nangujura uku mu verse 6 ine nangukanakana omwe ine ningachumpa yayi icho chifukwa apa pali chinyake mu verse 6 ili ine ngakumba kuti vanthu vonse vapulikisike makora chomene para ise tikufika ku vikoko ivi malongosolero kakupambana pambana ka vikoko ivi umo kulavisinga kumanyuma mu chiyambi chimodzi ndi mtundu umodzi wa chikoko ndipo vikoko vinyake vinayi ndi chinyake chimodzi ndi chinyama mu chigiriki ngati chinyama chakuthengere chimodzi chinyake nthachi kuthandauzika makola mu King James pakuti ndi vikoko yayi ndi virengiwa vya moyo ndipo umo virengiwa vira icho vikava nthawi vikava vanthu nesi chikava mungero ntheura ivi ndi virengiwa vya moyo ndipo umo ivi vikavirana nkhope zinayi na foru aumwe ise tikufika nkhanira ku ivangeri na kuchitora ichi nkhanira kufuma kumanyuma na kuchivika ichi kumwanya uno mwakufikapo waka umo ichi chilili apa ndipo kumbukirani foru ndi nambara ya pacharo chapansi mukuona ndipo ichi ndi chisambizo mwaka chiweme kula ndipo ntheura ine ine ndili na chisimikizo chineko kuti ise tifikenge yayi ku icho panyake ise tichitenge kwene ichi nchiweme chomene ntheura parafumu ya zomerezga ntheura sange ise tipengepo panyake pa sabata ikwiza ise panyake tizamuchitora ichi kamozanso kuyezga kukhira tione usange ise tingamalizika chipatulo 4 ichi pambere ise tindafumeko ise ticati ndamanye makora uko tamkuyambira sono ise tikusanga kuti pamanyuma pa vindu ivi pamanyuma chikanganamulula kuti pamanyuma pakuti miwiro ya mpingo ikati ya mara ntheura yohani wakachemeka kuti wakwere kuchanya kwera kuchanya kuno icho chikanganamulula kwera kuchanya kuno iyo wakamuoneska iyo vyonse ivyo vizamkuchitika mcharo cha muwiro wa mpingo ntheura para miwiro ya mpingo ikati ya mara ise tikusanga kuti yohani wakava chithuzithuzi cha kukugomeza waliyonse mneneska uyo wazamkuchemeka na kristu kuruta kuchanya mneneska uwo kuchemeka zanga kuchanya kuno ndipo ise tikusanga kuti lizgo ilo likayoya kwa iyo likava lizgo rambata mwapakweru mwakurunjika ndipo likava lizgo lenelira ilo likayoya kwa iyo kuno pacharo chapansi onani malinga iyo wakava pakati pa vyakuwikapo vakandulo 7 vya golide iyo wakayiwayanga ku panji kufumira o ine kuchita imwa icho kuyoyanga kufumira mu vyakuwikapo vakanduro onani iyo wakava mu vyakuwikapo vakanduro kuyoyanga kufumira ma iwo kuruta ku mpingo wake ntheura para muwiro wa mpingo ukati wa mara iyo wakafumapo pacharo chapansi ndipo akaruta kuchanya ndipo iyo wakachema vakuwomboleka vake kukakhala pamodzi na iyo au nchiweme yayi icho ine au chikupangisiwa ka mtima wane kuduka ndipo ukumbukirani apo ise tikuparazika vinthu ivi ine ngukumba chomene vakupinduka vapsa ngati mlongosi aina muno panji na aina mphanyiko na mfumo wake na Rodney na muori wake na Chali na iwo kuti vapulikisike kuti vinthu ivi na vanandi va imwe vanthu vaniche mwamene imwe mwafika waka mwafumu imwe mchari mndoroti patali chomene mumzere mwamlavako waka iyo ndipo mkaona kuti iyo ndi muweme na wauchizi sono wonani ichi kuti vindu ivi ivyo ise tikuyoya icho ise tiuyeze kuchita ndi kukhazikisika chipulikano chinu kuti pana chiuta wayoya chinyake icho chikuyenera kuti chichitike ichi mukufikapo chiza mukutondeka yaye pali chikanthu ichi panyake chingaoneka ngati kuti chili makilomita kanayi ndi kutali ndipo chingachitika yayi kweni chiuta wayendesikenge ichi nkanira mukuzingirira ndipo pangenge ichi kuti chichitike ndipo iyo kuchita icho kuti wameyezekeni imwe onani icho iyo kayoya kwa Abraham tora mwana wako uruta naye uku pachanya papiri ndipo kamkome iyo pamanyima pakuti iyo wakati wamalindizika iyo vilimika 25 ndipo iyo wakati uruta naye pachanya kura ndipo kamkome iyo ndipo kasi ine ndikupangenge iwe dada wa mitundu ndipo Abraham vilimika 100 vakubabika mwali wake 90 ndipo mwana wawo iye kapera Abraham wakawa pafupifupi 115 nyengo yira njaura iye wakati kasi iye wavenge uli kasi ichi chingachitika uli kusanga ine mwanarume mchekuru mwaine ndiriri ndipo inalindizika vilimika 25 ime mkandipa pangano paranga pa 75 ndipo hapa ine ndira 100 ndipo Sara wakawa 65 ndipo sono iye wali 90 uli paraisi tikatitabana mwana uyu ndipo ime mkandipalira ine kale kula vilimika 25 ya jumba para ine nkabana vilimika 75 ya kubabika ine nza mkubana mwana pa manyuma pakuti nakarana Sara vilimika vyose hivi ine nkaba chumba ndipo naye wakaba chumba ipo vingachitika uli kweni imwe mkanipanga ine kuti nenga baba ndipo mkampanga iyo kuti wanga baba ndipo pamanyuma mamkiza ndipo mkatipa mwana uyu ndipo ise tamulera iyo apo wafika vilimika 15 vya kubabika ndipo kuzira mwana uyu ima mkayoya kuti imwe mza mtumbika wa mitundu na mtundu uli wose mcharu na kundipanga ine nanga ndi dada kwa mitundu kundipanga ine dada ndihora memuwiro iyo itizenge fumu kuti imwe mza mkundipanga ine dada wafukulirirose kusi kwa mtambo kuzira mwana uyu ndipo kuzira mwana uyu mza mkubabika muombori ndipo kuzira mwombori yura waza mkuombora mtundu wose wa vantu basi imwe muchitenge uli ichi Yehova lira ntali kapanganogano la Abraham lira ntali kapafumbo la Abraham kukulikira nthawi wakati kasi imwe muchitenge uli ichi ndi ntchito yane yayi imwe mkayoya ichi nthawi ine nkumanya kuti mazu ino nganeneska kusanga imwe mungasunga mazu ino kwa ine ndipo mungamanya kundioneska ine icho para ine nkabana vilimika 75 vyakubabika para imwe mkandichema ine ndipo mkati jipatuleke wa mwine ndipo yamba ulendo kuruta mcharu cha cherendo ine ndilikuwa mcharu ichi vilimika 25 nkanyamuka mwanarume mchekuru nkakaranga na mori uyo ine nkakaranaye kufumira apo iyo wakawa msungwana iyo ndi mwana wa amama wachoko ndipo ntiaura ine nku nyingo yose iye ndipo imwe mkandipa mwana uyo imwe mkalaizga ine nkampokera uyo ngati yumoza wakufuma kwa kufa ndipo sanga imwe mkuti mkome iyo imwe ndimo magomezgeku kumuskaso uyo kwa kufa au mwe ako ndiko kachitiro mpene papo ndipo iyo kachita ipo para iyo wakati wampulikira wanka chihuta muzari wakapara sisira aize kuchisiko chake wakasorora chimani kuti wakome mwana wake yeka kubabika chihuta wakawoneskanga plani kuti woneskanga ise kasi njifuko uli iyo wakachita chira iyo nthawi wakiyenera kuchita kweni iyo wakachita ichi makuti imwe na ine makuti ise tingamanya kulaviska pa vindu ivi minyengo iyi ya mdima wakofucha chomene uko mitima ya vandu nja kuzuzukika chomene na uhene makuti ise tingamanya kuti chiuta wakusunga pangano lake parije kandu kwari chingaoneka chambula kukwanira uli umuchingavira chambula machitiko chiuta wakukalilira ndito chiuta ndipo iyo wakusunga pangano lirirose iyo wakapanga hicho ndicho ine nkuyeza kuyoya kwa imwe para ise tikuimirira pa na mchisopo cha machirisko mkuimirira hapa imwe mkuti ine ndine murwari ndipo imwe icho ndi nkhaiko yayi imwe marwara kweni chiuta wakusunga pangano lake teora iyo wafikenge sono kunani iyo wakapanga mpipisiko kuno kuti iyo wamchizikeninge imwe icho ndicho iyo walikuchita sono chinu chimazapera iyo kumfumbani kuti muchite ndi kugomezeka ichi kukoleska ku ichi ngandumo Abraham wakachitira penya ndikutana wakuyoya kuti ine nikarenge umoyo dazilimazapera ine nkupwerera yayi icho nchiweme ndicho cheka mundu wakumanya icho ndicho chiweme chomene iyo wakumanya kasi Abraham wampokerenge uli mwana uyu pamanyuma pakuti wamugoneka kale iyo uku ndipo mazu kachiuta kakampalira iyo kuti ruta ukamkome minyamata kasi iye wachitenge uli ichi fumbo ndi iro yayi chiwoto wakati chita ichi ndipo mbwenu kumara kasi ine nichirenge uli ndipo dokutana wakuti ine ningachira yayi ine icho ntani ndine ine kuti ndifumbe ndikutora mazu kachiuta ndipo para icho chafumbuka wanka kwa iwe kuti iwe uvenge makora ndiora iwe kumbukira wanka kuti iwe uvenge makora kulije chinyake chingakutondeska iwe ku ichi uwo mbunenesko mukuona ntheula pa Abraham kwa tundu wakapulikira kasi iye wacitenge ulichi nyengo ya umaliro maminiti kankhonde ka umaliro kakafika maminiti katatu ka umaliro maminiti kaviri ka umaliro miniti imoza ya umaliro masekondi sante ka umaliro sekondi ya umaliro ikafika apo wokulika wakali mchanya kuti watole umoyo wa mnyamata chiwuta wakati reka kuchita ichi uko reka kuchita ichi uko wona ine nkuona na kuti iwo kundigomezeka nadi ine sono ine nachita wakaicha Abraham kuti ndiwoneske Branham taba na kuvu mazuva au kakwiza wonani za icho chiza mkuchitika kuti iwo wakwena kuti wagomezeke ine iwo wanganikaikiranga yayi ine mtu wa ili onse ndigomezekeni ine pafupfupi nyengo ira iyo apa pakapasembe iyo nthawi wakapanga ichi pa waka yayi iyo nthawi wakachita ichi pa waka pakuti mbweni waka nyengo ine ira mwanamberere wakalira mberere rume mchoko wakakoleka mapopa kula kumasengwe ndipo kasi ndikalinga ise tiri kujumba mwicho kasi mberere rume ira ikafika uli kula uli kujumba mvinyama vyose vira vya kutengere makilomita 160 kutali na chitukuko pakati pankaramu vakambwe mpumbi mtunduri wose wa chinyama cha kutengere kumanyuma kula pachanya nkanira papiri ukakulije maji nesi uteka kasi hii kachitavichi kula chuta wakalenga iye wakaivika waka iye kwenye kula ndipo kumona iyo mama sabagitu Moise tikukala sono mlenje uu ine mkena kuti ndichite vindi vinandicho mene vya vyanda mwene kuti ndi yoye ichi kuti ndi sange icho ine ngukumba kuti ndi yoye ndicho chifuko ine ngukozgira manteura umo ine ngukuchetira pambiri ndayambe kupa ichi ine ngukumba kuti ime mpulikisike kuti vindu ivi ivyo vikuoneka ngati vikukoska ine ivi ntandi vyanda mwene ivyo vya vikika mwaka kuti vipereke chiesgirero kwa imwe mwakuchipulikano chino chingamanyo kukazikika mwakufikapo mwuchipulikano icho chiri mwa Kristu imwe panya ke mga kazikika pa pangano lake chifukwa chivuta wakusunga pangano lake mwakufika po waka umu ili ringamanya kuvira sono wakuoneska kwa ise tepo mwoneni Jehovah Jaira mwene yura uyo Abraham wakamchema iyo chane icho mchehebere chukunganamula chivuta wajiperikenge iyo mwene sembe chivuta wangachita icho hiyo wakapanga ntua yake usange hiyo wakati hiyo wakampalira nuwa hiyo wakati enya yura wakawa waka Abraham yai hiyo wakawa palira ulindo wose mamuiro ndipo hiyo wachere kwa palira hiyo wakayoya kwa nuwa kari kula kuti apoisi tukomba kwa mlenji uu chifukwa kuzamro kwa vura chifukwa ntaku kwa ntamu kwa bingo mamtambo mlonga ukuru chomene wa maji wakawa kamlonga ukuchivuta wakati lida charu kamlonga kachoku kumaro kunyake ulo kawa mlonga ukuru chomene wa maji ukabako sono vantu wakuti kasi mchara kuchiti kenge uli kuti maji gangatika pasi kufuma kuchanya kula mundu oneske ine uko iwo gari kuchanya kula mzuwa rako chalira usange gariko yae kuchanya kula wasange chivuta wakati zingani ngarava kuti iji kuiza ndi chito yane kuzinga ngarava na kunozikikira chupa iji kuiza hiyo ndi Yehova Jaira hiyo ngamanya kupereka maji kuchanya kula depo chini chimazo pera iyo wakachita chikawa kumzomereza mtu mzereza mundu mzereza wachite ndende na sayansi yake kutuwa kwa nyeriske icho iyo wakamanya kutichiza mkuiza chivuta ntawa wakapara nyacharu mundu wakapara nyacharu chivuta ntawa wakapara nyacharu chose chivuta kuyezi ya kusungirira chiri chose mundu kujipara nyayo mwene kuzira mkumanya kwake dandu mwa iyo wakashitira mumunda wa Eden pakuni vinyake ntheura yuko ntheura wakunyanyira mnyake wakasanga zero inyake ya nkongono ya atomiki kumaro kunyake iyo iwe wakabanayo iyi iwo iwe wakamanya kujigurisika nchitwa iyi nyengo ira chupa iwe wakamanya kuchita vindu na iyi ivyo tichari ndavisambire isi atafike patari yae mungu tukuka wanyake chingatura vini meka vitantu panji vinae kundazi wanji kujumpirapo pambere manya kuchita ichi kuti tichite icho iwo wakachita iwo wakazenga mapiramidi na vidori na vinyake ntheura ise tingachita yayi icho ise tingapanga so yayi icho kulije nthowa yakuti ise tichite ichi peka peka wasanga ise tingava na nkhongono ya atomiki nkhongono ya mafuta nkhongono ya magesi inganyamura yayi chimoza cha majarawe gala vingachinyamura yayi icho kufuma pansi ndipo wenyake iwo ngatali ngati kutalika kwa mdadada wa msumba mchanya mwa mlengalenga ndipo ngazitu kukwana mabilioni tanzi kasi uwa kakapayika uli iwo mchanya mula unani iwo wakamanya ndipo iwo wakulireka ili liwe mnyake wakalireka limoza na mabomba gara ga atomiki uruka kuonekera mumaso ga mnyake kare mumazuba chifukwa umo kukabira mazuba ganuwa umo kukabira mtundula wa chitukuko mtundula wa bandu wa maara umo kukabira mazuba ganuwa ndihura ndi mokuza mkubira ndihura ndi mokuza mkubira pakuiza kwa mwana wa mtu uerezika kwa icho ichi chikavako mkuona kuono ntaka rechumene iuwa kajima tanki la majira madazi ya sono likaba kusika uko ku Mexico pambere chigumula chenda chitike imwe mkachiona ichi chikaba manyuzi uko tanki la maji la madazika sono ngati domaisi tirinaro sono ilo likunjira pasi nganira mdongo nkongono inyake ikabenekelera iri eika puliska waka ndipo likafuma ngati nteura mkuona sono umu kukavira mazivaganuwa vandu wa mahara na nkongono zao za atomiki na chirichose wakamanya kuzenga mapiramidi na vidore na vinyake nteura umu kukavira mnyengo ira nteura ndi mkuza mkuvira kwenye nchito ikuenda na kutijidu mulike mnyengo iye chifu kwa pakuenda na kutipa bevantu vakukatulika vatoleke varute ngati inoki pakuenda kutipa bevantu vatoleke kuruta isa tirimugurulira mlenchi uu vantu au vakutasikika ngati ndumono wakatasikira mchigumura kwenye kumbukirani pambere kuruwa ya ichi pambere dontolimoza ravula likavarindawe pambere kundaviku chinachimoza mutambo pambere nuwa wakava ngarava ikavainda marizikike inoki wakakwaturukira kukaya ino kwa kukatulika kwa mrakufwa wakayamba wakakwenda za zirimoza ndipo ngongono ya guzira pasi ya chalo ikataya ngongono yake pa iyo ndipo iyo wakasanga rundirimoza pachanya pachoko ndipo rundirinyake pachanya pachoko ndipo rundirinyake pachanya pachoko ndipo chini cha udanga ime mwakumanya iyo wakati bye bye charu wakaruterira wakakwenda wakanchira mauchindami ndipo paranoa wakati waraviska zingirizge ndipo ntawa wakamsanga eno kulikose iyo wakaraviska zingirizge ndipo iyo wakamanya yae uko eno kwakaruta ndiora iyo wakati ndinyengu ya kutitizenge ngarava sono mkwona ndipo iyo wakayamba kupanga ngarava kuti wanyamalema waku karapo echo ndichini chinchira echo chikuchitika nganira hapa mpingo katoleka kuruta kuchanya lipo Johansson watoleka pamoza na uu ngati chiringanizo cha wakuuka umuhisi takasitolera ichi usiku wa mara lipo isi tikusanga kuti lisurene ili ilo likamchema iyo kuti walavisike kumanyuma pacharu chapasi likavali lisurene lira ilo likamchema iyo kuti wakwele kuchanya oo mkristu waliyose lezi ulenerira chari ilo lika kuchema iwe dazirimoza kula mkentake kuti unganamuke ndio lezi ulenerira ilo liza mko kuchema iwe kwera kuchanya kasi ndi wakondwa yae na icho mbale evanzi lezi ilo likati nganamuka lezi ulenerira likati kwera kuchanya oh mwe kula ndi kuchemeka uli cheneko uli pakweru la kusimekizia ngati mbata nkhanamuka nditumikireni ine kwerera uko ine ndiri kula ise tikumuona iwo kuyimirira iwo vene avo vakafwa Moses kuyimira vathu vavakufwa vakuuka Eliya na guru lake pa danzi ra umaliro na guru lake rakukwatulika vayimirira kula wonse pa nthanzi pafuma Yesu Yohani wakavumbura kuti Yesu wakavapalira iwo kuti iyo iye watifenge ayi ndipo kasi chikaba chabiche kwa iwo usange iyo ngakara wa moyo mpaka iwo zakawone kuiza kwake ndipo sambiri wakapanga mayoyero oo oh, ine nakumbanga ntena nangufika nadi mwakuzama chomene nkanira sono pamamenitika choko kumpingo waliyonse wakumanya ndipo liyonse wakukara umoyo wakusere na chivuta ndikukara umoyo wa muntu payeka vindu vya mzimu ibe kukutolera iwe kumaro kwa iwe ulije nkongono kuyoya za ichi ine ndiri kuchiwona ichi mwane uchoko utumiki wakujiyuyura kutipari nyingu zinandi kuti ine ndi oyenge chinyake ndipo nta kumanya chifuwa icho ine nanguyoyera ichi ndipo ichi ntachi kuoneka makora kwenye ndipo uli mnyake wayoyenge chinyake kwenye ine nichila visisikenge ndipo chindu chila chiza mkuchitika mkufika po waka umuichi chingamanya kuchitikira chivuto wapangenge ichi kuti chichitike para ine ngukumba waka kuti ndi oye chinyake ine ndi oyenge enya sono lindizikani minitipera mundiyura wakuti na wakuti ichi kuti chichitike kudera uku sono kuti echo chikuna kuti chive waka mantiura enya nadi ine ngumanya yae chikuwa icho ine nanguyoyera ichi ndipo chini chakudanga ima mkumanya ichi chiri waka manteula chivuta wakuchita ichi sono parabasambira awa wakati vayooya oo Yesu wakati mundui wafenge ayi Yesu nta wakayoya icho Yesu wakati kasi chinchichi kwa ima usanga iye wakaringa wa moyo mpaka ine ndifike kweni kuona basambiri wakupanga mayoyeru za ichi nteura Yesu wakanyoroska ndipo wakamtora Yohane ndipo wakamtorera iyo kuchanya ndipo wakamsomereza iyo waoneso chindu chose hawezi kuonekaso, kuona kuonekaso kwa kuiza kwa fumu. Yohani wakawona mpingo, hiyo wakawona umaliro wa muwiro wa mpingo, hiyo wakawona umaliro wa Bayuda, hiyo wakawona kuiza kwa chibiri, hiyo wakawona dungosororose. Ndipo nani cha chihuto wakainera kuchita, kumpika hiyo mafuta pafufupi maora 24 kusika kula, kupapanga hiyo kutuba wone kuti hiyo wakaba wa uzimu, kuti mzimu wa uzimu kapakazga muheni. Wakuwaro yura muheni panchiri chose ima mkuzunura. Chopira muntu, ukamkubirizika chomeni mauzimu kufikira kuti mafuta kakubugata kwa maora 24 kakamocha yae iyo. Kuyesikanga kocha mzima mtu wa mamuntu, wangachita yae icho. Pamanyuma wakamika iyo kuwano pachiru wa chapatimo, ndipo iyo wakarimba buku, ndipo wakawerako, ndipo wakaparanzika vedimika vinandi. Nkumanya sana wa iyo wakenera kubana zinare eni, iyo wakaba maukwi, iyo wakaba fiti. Kasi mbalinga wakumanya uti Yohani wakachemeka fiti, nadi, Yesu wakachemeka limonza na Yoso. Mkuona, unani, charu ntachi kumanya karikosi za bintu hivi, iyo wakaba wakubazika malingaliro. Mkuona, iyo waka yoya kuti iyo wakaba fiti, kufikira kuti iyo wakarowa mafuta gara. Kuti mafuta katundeka kumocha iyo, chifuacha kuti iyo wakagarowa aga. Chifuacha kuti waka iyo nta wakakorela nako na fundo zao za chikatolika. Mbwenu kwa mara. Iyo wakaba wanchito wachihuta uyo. Wakujikizga wakaba na nchito ichoko kusika kula iyo wakasunga. Iyo wakakorela nako yae na vindu vijakari vikuru vikuru vira. Ndipo ndihura chihuta wakamsunga waka iyo. Ndipo wakamfikirira iyo. Ndihura iyo wakachita. Martin Mtuva na Irenaeus na wose mumuwiro. Ndipo iyo wakachita chindu chene chira mwanyauno. Wakukira nkanira pasi. Sano ntamu ngaruwanga ichi. Kuri chihuta wakalaizi ya kusungunyika kukuru na ikuru mirimo ya nkungono. Sona ulemba ni ichi pa manoti siginu awa imwe mkulemba. Mkuona, mkuona, kuri icho mtu wakuchema changungono na chikuru, chihuta wakuchema uchindere. Depo icho mtu wakuchema uchindere, chihuta wakuchema chikuru. Kuruwa ya icho, onane, kuruwa ya ichi. Icho chimuvire ninge ima mvirimika ivo vikuiza. Chifwa isi ati kupenja chinyake chikuru nyingo zose. Ndipo isi ati kupukira vikuru nyingo yose. Kweni vandu vacharu ntava kumanya ichi. Nesi uwe kamanya ichi mazubaga Noa. Nesi uwe kamanya ichi mazubaga Yohane. Mumazubaga Yesu, mumazubaga Apostole, mumazubaga Irenaeus. Lirirose la mazubagara, uwe kamanya ya ichi. Nanga ndi Johan wako aki. Iyo wakaba mtuva mwana kazi mchoko. Pada iyo wakaba chinyake yae kwenye msungwana. Chihuta wakayoya kwa iyo mumboni wone. Ipo mungiru wakayoya kwa iyo. Hema mkumanya chompingu wakatulika wakayoya. Iyo ndifuiti. Ndipo iyo wakamika iyo pachigodo. Ndipo wakamocha iyo wakafwa. Pasembi wakatulika wakachita. Wakamkoma iyo. Wakamgamra iyo kuti wakomeke ngatifuiti. Ndipo Johan wakaka wakafwa ngatifuiti. Wakatipa jimba virimika pafupi 200. Iyo wakasanga kuti iyo wakaba fiti ayi, iyo wakaba msambiri wa Kristu. Iyo wakachita chindu chimozi mozi kubatuwa wose. Yesu wakati, ndinjani wa ima uyo wada davini wakazikizika yayi. Ndinjani wa profet uyo wakiza ndipo uyo iwe wakamkana yayi. Wakati, ime mkapaka utoto utuwa kuviriva. Wakati, ime mkukirira kusika ndipo mkubika pente pachanya pa madindi wa profeti. Ndipo ndimwavende mkababika iwe manemula. Mwe, mkuona, iyo nita waka wazika kukonya ili yose pa iyo. Iyo waka wapadira waka iyo. Mwe uu wanjoka, Yohani wakati, ndinjani wa mchinjizikani ime kuti mchimbire kukari wakwiza, rekani kiyamba kuyoya kuti ime mulina Abraham ngati dada wino, isi atiri mwunyake mabungwe ya kuru. Masindiwe mkristu, inendina wa Methodist, inendina wa Presbytere, inendina wa Pentecoste, icho nita chirimo mwa ichi mtuwa ili yose. Icho chirija cha kuchita kuruska umo chibubi cha kuchitira na kubara kwa zuva. Mkuona? Heche chirija cha kuchita na ichi. Usange ndiwe mkristu, hewe ndiwe wanchito kubabika so wachuta. Sono para Yohani wakati wafika, isi atikabanacho ichi usiku wa mara. Sono ukumbukirani, para ima mkufika kuichi, pamakani nga chintu. Ine nangu mpadira nikari imwe. Kumbukirani, charu chikupukira kusungunyika kukuru chomeni ukuchikavaponako sono ntena mpingo wa charu. Sono kumbukirani, wambalangaiko mamazubaga Yohane, mazubaga Yesu, kukava vikundu iriru vikuru vikuru na vaparazi vakuru vakuru mamazubagawo, landu vakuru vakuru vazeru za mutu. Tipo hiyo wakakoka makumi gama sauzani kwa ndaniska na masauzani gavantu. Kasika yafa ntena wakachitavichi usange iyo wakachemenge ungano pamozo. kuza iyo mbwene wounganisikenge Yerusalemu yonse iyo mbwene wounganisikenge Israeli yonse kuma kumzati kufika kumzati ndipo iwo wose vakuti oh, sono sange kayafu wakuti vindu vyakuti vyakuti hicho chiza mkuwa chikuru. Oh, kasiu Gomez Kamalemba, Rabbi, Mviska, Dokotara, Bishopu, kasiu kugomez Kamalemba. Hadi ine kugomez Kamalemba, ine ndino kusambira wakumanyikwa. Vile makora, sono baiboro rikayoya apa kutiza mkiza nyingu apa kuza mkuwa. Mapiri wose gaza mduka angati wanambere choko tuchoko. Mamba wose gaza mkuomba mawako gawo. Ipo maru wose kutundumuka gaza mkukizgika. Ndipo gaza mkusarazgika maro wose ya kusarazgika gaza mkukwezgika na kuzgika kupulika ndipo ichi chiza mkuchitika na lizu la imoza kuromokanga mapopa kasi ukugomezga icho Rabbi Mliska Dokotara Mliska nadi ini ngugomezga icho kasi ichi chiza mkuchitika uli oo chuta waza mkutumma manarumi wankungona pacharo chapasi dazirinyake oo iye waza mkuwa mkuru iye waza mkuwa lizu la imoza kuromokanga mapopa panji iye waza mkunozgira kwiza kwa mesia ipo pala iye wafika Murije nkaiku maringere rogane kweni kuti iyo waza mkwiza kufuma kuchanya na kwiza kutempile. Iyo waza mkwiza nkanira kuno kutempile na kuti sono isi titorenge varuma wose ndipo tipatimbenge iwo mpaka nyifwa. Mbwenu kwa mara, isi titza mkutereske varuma wose ndipo ndipo pamanyuma iyo waza mkuti zanga mesia. Ipo mesi ya waza mkwiza, ipo isi ya tiza mkuumba vigero vitu vyose kuwa panji marupanga gitu kuwa makulao kakulimira na vigero. Ipo kuza mkuwa sonkondo ya hii, ipo huko ndi kutanda uzira kwao. Kweni kukachitikachi para hii kafika, kasi kukachitikachi, kukavavya chakuoneka chakuchanya, icho iwe wakawonapo. Kukavachimoza, kweni iwe wakachiwona ya ichi. Iwe wakachiwona ya ichi, uonane. Kasi mpauri hapo mapiri wose kakadukanga ngati wanambirele choko tochoko. Mpauri hapo maru kakutundumuka kabanduka ndipo maru kakubanduka kapolika. Mparazi mlara wawe ya kumasa wakizi za kufuma kumapopa ndipo ntawa kamanya nanga ndima abisi yake. Kwa ulingana na mda uko, hiyo wakaruta mapopa pa virimika nainu vya kubabika ndipo kawaneka soyae mpaka hiyo wakavasate. Hiyo wakakalira umoyo zombe na uchi. Zombe ndivuwara, vuwara vitari vitari vira. Hiyo wakurga hivi nyengo yose. Enya ime mkamanya kugura hivi nkanira kunomu. Rekane kwa nagana kule icho nchihene. Chifwa ime mkamanya kugura hivi nkanira kunomu mashopu ga sangaweka. Usanga ime mkufikumba hivi. Mazori, njuchi, wazombe, njoka, chirichose ime mkukumba wanani. Mwante ura hiyo wakakalira umoyo pakurga zombe na uchi wa mtengere. Chakurga uli. Kweni hiyo wakasungika na mkongono ya chihuta. Iyo nita wakavwara kurara yake ya kupitekeka zingirizge. Umumnyake wakayoyera wa siku wa mara mbarepane urpanjivanyake wa iwo. Iyo nita wakavwara jake teramichira utari na vyose vya ichi. Wakiza kufuma kumapopa ware na chikuru chikumba chakare chamberere wajifungirizga iyo. Umaini na nguyoyera panyake hese tukuna kutitigeze da ziririrose. Ndipo panyake iyo nita wakageza po kamauza pa miezi iriose itatu panjinai kuwaru kula mapopa. Ine nkumanya ya ayi. Iyo nita wakavwakutuwa pa kumalabisa hako. Iyo wakavavye gome. Iyo nita wakaruta kumisumba ikuri ikuru na kuwa na maungano kakuru kakukopa. Iyo wakaimirira kuwaru kula mpepede mwa Jordan. Matope mchanya kufika makungono gake ndipo wakati. Imwe mwira wa vipiri. Ndenjani wa mchenjizgani kuti machimbire kukari wa ukwiza. Hapo ndipo maruga kutundumuka kabwandukira. Wanani. Ndipo maruga kabwanduka kapolika. Enya bwana. Teura chini chakudanga ima makumanya. Iwe baka kazganga kutimesia wafike ingi wale na vangiro na vintu. Na kudeka pasi pa kutundumuka kula na patempire ukwa iwe baka mzingira iyo kutuwafike rengeko. Umwaisi tukuzingira nyumba zikuru manyamuno mavyaro na vinyake nteura. Mkuwana, ndipo kasi ya wakiza pauri, hiyo wakakarambarara masuna gugewo segara, lirirose na mabunguyara, ndipo wakiza kuchivaya, hiyo waka mchichizikira hiyo moichi. Hecho ndicho chiri kumanyauno, hiyo wakuchichizikira movintu, wakuchichizikika kutuwa chitaichi, wakuchichizikika kuwa macharichi ya charchose, chifuwa utenga wake ntahu kurela na kuna charichi. Utenga wake manyauno wakuparazikika na maparazikika wake, ndi wa macharichi ya charchose, chifuwa mipingo ya mchimbizikira kuwaru hiyo. Baiboru rika yawaya nteura, hiyo wakaba kuwaru kukumusikanga, yezganga kutu wanjire. Mkuwana, mpingo wake yeka, hapo ndipo ichi chafika, unani, ichi ndichi mwazi mwazi waka mwanya uno. Nteura kumbukirani, hecho chikuweneka chikuru kwa mtu, ndichi choko pantazi pachuta. Sono ndicho chukwa ima intamu kwena kuvanga na maruwa ganandi. Ndipo para chuta ukizasu, para yesu ukizasu, ima yomu za mzizwa. Mwana kazi mchoko yura wakugira nchito ya kuchapa kuseri mwchimkwa ukula. Ima yomu za mzizwa, mundi yura uyu intamu wakuyo ya charichose, wakujisungira visisi vyake kwa yomwene na kuendanga pandazi pa chuta, wakujikizga. imwe mwamkuzizwa ichi chamku ene ngapanas ganta kare chomene pa cheruzgo kuzukuma pa cheruzgo chamku pache kuzukumiska yae kukawona kuguriska mo wakula iyo kumanya kwa iyo kuruta nadi chamku pache kuzukumiska yae kukawona motesi mzagari chirichose kula icho nta chamkuzukuma kweni kuzukuma kwa mkuva na kukumugwa kwa mkuva iwo ven au wakorangana kuti iwo wakarutanga enya ndipo pamanyuma vamkukanizgika iwo ven au wakati enya alindizigani minitipera na mama vani wakava mumpingo u adada vani wakava mumpingo u asekurvani na agogo ine ndiri kuva membara kura umoyo wane uose fumaniku kwa ine ima mkuchita wachikana marango ine nkamanyani yai imwe labisikani mamazuwa apo michoko simio ni mlara onarumu wa kumanyikwa wa mblambiri isi tikumanyaka rikose ya za iyo mbaiboro kweni baiboro rikati eche chikafumbuko kwa iyo na mzima mtuva hapo iyo wali, hapo iyo memori kuti iyo mfunga ya kufikira kuti iyo wazakawone kwa Kristu fumu nte ura unani uyo wakaba Yohani mbabatizi mtundu unyake wa mundu wa mblakukulikisikika mundu wa kara mapopa uko kwa mapopa chikafumbuko kwa iyo iyo wakiza kuparaziganga utenga labisika nipa icho pasi wakamijani ana mchoko mwari mchoko Maria, usika msumbo kwa Nazareti, ukavu ngati Jeffersonville, ukukonanga na chirichose chikachitika pa ukuru. Kweni iyo wakajisunga iyo mwene mwari chifa iyo wakamanya kutitazire nyake kwa za mkwiza Mesia. Mkuona? Joseph Karipentara, ukataya mwari wake ndipo wakayenda zikananga na msumbo na mchoko uyu. Ndipo kukava kuzira kula kutimazima mtuwa wakiza kwa icho. Ndipo pamanyi macharo chikwiza, ndipo chipele kazinareheni kwa ichi, ngati mtuwa wakunguruka, wachipente koste. Unani? Baka pelika sinareheni kuichi. Chifu kwa chakuti iyo mwanayura wakababikira kuwaru kwa nchengwa ituva. Kunani iyo waka kumezika icho. Ndipo kawoneka ngati kutindi mochikavira. Kwenye chivoto kuchita icho kuti waburumotizi kemasu kwa vijeru na vamahara. Ndipo kufumbura ichi kwa nichi au vangamanya kusambira. Hene nkukomezi ya parirufulara kwa nila kutipara ya ine nkufika kuchinyake para pajumbaka nyingo. Hene ndimu unesika ninge imwe. Ime mkawona maftaga. Sono icho ine ndampalira ni imwe kwa kuyambira. Kutimuone kuti ndimuntu yai ndichuta. Ine ndongorenge kwa ichi. Viri makora. Sono kwera kuchanya kuno ndiro rikabalizgu. Ndipo para iye wakati wajura, iye wakapulika kulira kwa mbata. Ndipo ntewura pinpapu Yohani wakabamu mzimu. Ndipo mwariviro umu iye wakanchirira mumzimu, iye wakayamba kuona vintu. Ima mkiyamba kuona vintu para imu majira mumzimu. Chakudanga imu mkuna kutimujire mumzimu. Dunenesko uo. Sono uli usange imu mkaruta kuma severo ka bola. Ndipo imu mkuti, ene mkutemwa chomene ma severo ka bola. Ndipo imu mkujisangira mpando kuntazi nkanira pasi mpando uweme. Ndipo imu mkuonelera ba Yankees, Spanish Bulldogs, kwaliwa mbanjani ba kusevera. Ndipo imu wose ba kubana ma severo ka kuru kula. Ndipo chikama chako chakarapa chokuwa kakuruza. Ndipo mbwene mkuzizimuska kaskwiri Baby Ruth wakuzunguze kakuchaira kake ngati ndewora ndipo wakuti. Mkuona kukuntazi kula. Kulibana rumi watatu pamaro. Wa uponya. Ndipo iyo uponya uu wa hozga. Wakufura chipewa chake ndipo kujikupizga yomwene. Wakwenda kuchigava chakudanka. Ndipo kula viska zingirizge. Wakuruta kuchigava chachiviri. Wakurana chasa na mwanarumi kuchigava chachiviri. Wakwenda mkachete chete kuwelira kumaru. Wakusinda miska wake. Chifukwa mwe. Viwawa kuduka duka kuhoyerera kuchemereze kwa kuti hura. Chifukwa iwe ntena. Ine makufika hapa ndiri kubawona iwe waktora hivi. Ima mkumbukira chipewa chakari chamkeka. Ine nkaruta kumasebero kabora da zirmoza. Ndipo nkawona muntu wakatimba kabora makora chumene. Ndipo muntu hui wakakara kuntazi kwane wavara chipewa chamkeka. Iye wakakondwa chumene. Wakatura chipewa chake ndipo kaguzira wakaichi musi. Ndipo chikapanga korara zingirizi ngati nteura. Uko chapachanya chikafumapo. Chifukwa iye wakamanga na kukondwa kukuru. Iye wakakondwa chumene makuti iye wakamanya ya icho iye wakachitanga. Kubafuranga waka na kuchimereziganga na kuhoyereranga na kudukaduka. Enya sona imu kumanya icho ine mkwana gana. Iyo mkusimikize wakabana. Iyo wakatemwa bora. Iyo wakava wakujipereka chomine kubola. Uyana waka na wakujipereka kundudu. Panju wakujipereka kumova. Ine ndina wakujipereka kwa Yesu. Enya. Ine kuchitema waka icho. Ine usanga imu mafika pa kujipereka chomine kwa Yesu. Imu onani mundo wakujipereka kuchinyake. Nte urakasi ima mungarengalira mtu yura wakuti au nadi ine ndino kujipereka kumasevero wakabola. Ndipo chikava chake chakarapacho kukuruza. Ndipo wakumuona iyo kujitolera. Ndipo kuwina masevero angati nte ura. Iyo kalavisika zingarizge ndipo enya ngusachizga chira chikaba makora wakuti heyo wakutemwa bola iyo ndi chinyake ema mngamanya kuyoya chifukwa iwe kurutema ya iri ukuchita iwe pari chinyake chikwanangika na iwe kuyose wakutemwa masewero kabora wa yoyenge nasi chanangika ndivichi na mundiyura chinyake chiri makora ya ina iyo muneni iyo wakarapo Icho chikone sika wakachomene vikani viviri pa viviri sonu unane. Para iwe ndi wakuchipereka kwa Yesu. Ndipo iyo kuona mzima mtuva wakunjira mamazugara. Ndi urachinyake chikuchemerezika. Iwe kufika pa kukuzikika chomene wa mwene. Ine kukomezika mandarumu uyu wakundika ukera ine. Iyo wakara kufupi huku. Mkuru muntu wa mtu ufipo wakara huku. Uyo wakayimerira kuwara kura usiku moza mahoro. Ndipo mnyaki wakayoya chinyaki ngati ovwiri imamu kumanya. Chikaba ngati chikamtumbika iyo ngati nteura. Ndipo mnyamata mwachitima wakabana nyingo ya kusuzga. Ine kumamanya wake. Mwari wake wakamleka iyo. Ndipo kamkaka iyo kutuwa msuzure. Chifukwa chukwa iyo wakati mwafumu Yesu. Uwa mbanenesko. Ndipo mnyaki wakayoya chinyaki za Yesu. Imamu kumanya. Iyo wakabangati yumoze wakujipere kavara. Ndipo iyo wakabakungondo ndipo karasika paripose na chirichose mnyamato wakava. Ngamchitra chitima iyo. Okiza kunyumba wali na panamaki na mwori. Ntivora iyo. Iyo wakamlaizi kafumu iyo wamtumikirenge iyo. Ndipo parafumi katia yamba waka kumtumbika iyo. Ndipo iyo wakachita makora na chivuta. Mwori wake wakanganamuka waka. Wakamkaka iyo kutuwa msuzure. Ndipo wakamleka iyo. Wakamleka iyo pampepo. Kweni iyo wakabandito kujipereka. Ndipo para iyo wakati wa imirida kula usiku moza. Ndipo mnyaki wakayo ya chinyaki za Yesu. Chinyake umwa iyo wakabira mkuru ngati ndiura. Iyo wakati au uchindami wakaponya mawako kake ndipo apa faiti yake ikaporota chiriva ngati ndiura. Iyo wakamanya yae kutu wakachita ichi. Faiti yake ikapatira mchiriva wakati mbali bir ini ndirombere yenge icho. Nengu kumezi ya kuti mbali udu wakiza ndipo wakavikapo chiduskwa chinyake. Isi atikapirira kwa yae za icho mbali Ben, isi mbwenu, isi ndisepa kukondo waka kuti ukaba wakuchipereka. Mkuona? Wala mzima mtuba wachita chinyake kwa iwe, iwe unga kara wakachete ayi. Wala chinyake chikutukuzga. Amen. Enya chinyake chikukukuverizga, wakuchipereka kwa Kristu. Wala imu mkute mfumu, chinyake waka mwa ima chikutukuzga, kukumbanga, njara na nyota. Yesu wakati, wakutumbikika ndi iwo, wakuti iwo wasuzgikenge. Wakutumbikika ndi iwo nanga ndi kuba wakana nyota wali imwe muli nawo upanji ayi kasimbalinga bakukumba vinandi vya chihuta vili makora enya chifwa icho imwe mukukumba vinandi vya chihuta imwe ndime wakutumbikika kuba wakanteura usange imwe muli je uu imwe ndime wakutumbikika ndi itu ndipo wakutumbikika ndi iwo vene au vali na njara na nyota imwe ndime wakutumbikika kuba wakana njara na nyota chifwa imwe mukuchikumba ichi imwe ndime wakutumbikika chifwa kuli vandu vanandi vakuchikumba yae ichi mukukumbukira uparazi wani usiku unyake unani ngati mzereza iyo wakasunga kabokosi ndipo wakaponya kutari cha wanangwa mkuona ndamunga tulanga kabokosi turani cha wanangwa vili makora sono umarviro mumzimu ndipo unani chizumbe chikava kuchanya ndipo imoza wakakara pa chizumbe sono unani kanyangu kachoko pantazi panji isi atikapurikisika ichi usiku wa mara ene kukomezika kuti pachizumbe ichi icho isi atikusanga kuti chakudanga pakavavya chirichose pachizumbe ndipo sonu pakava mnyake pachizumbe nchawura ichi chikaoneska kuti Yesu wakava kutu wafika na mpingo wake kuchanya mwuchindami ndipo wakakara pachizumbe chake yeka wakakara pachizumbe icho ndipo manyuma pa mwira wa mpingo Sono isi tukumba kutitifiki kui icho para pajumbaka nyingo. Sono imu mkuti, enya kasi chizumbe chake chiringu mwanya uno. Sono mbali nevil, usange ine nisijumbe inge icho, iyo ndifumbe ine para pajumbaka nyingo. Kasi chizumbe chake chiringu mwanya uno. Ine kukumeza kutini ndifiki ngeko kui ichi makuzama. Kasi chizumbe chake chiringu sono, usange iyo ntawa lipa chizumbe chake sono. Iyo ntawa lipa chizumbe chake sono. Ya ibwana. Vili makora, sono. Depo iyo mwene uyo wakakarapo wakaoneka ngati ya spara na libu la sardini. Ndipo pakava chivinga vura chika zingirizga chizumbe mchirenganizgo cha mkaonekero kamaso ngati emaradi. Sono tiantitore sono vestri kutiti ambirepo. Ndipo ntewara ya spara imoza uyu mwene uyo wakakarapa chizumbe wakaoneka ngati mkayoyero kanyake para imwe mkumalavisika iyo. Iyo wakava mkuvara kukuru, kutowa kukuru. Ine ngukumba kutendi muone iyo. mukukumba yayi imwe tazilimuza inikukumbukira mlongosi kedu mlongosi Howard kedu inikukumeza kuti vanandi ba imwe mukumukumbukira iyo inikapa kusiri kwa mseu ukula ndipo muli wanne wakhala apo sona wakumbukira kuti iye wakapima muchipinda ndipo inikanyamuka ndipo nkapa na ichoko ya kale iyi ikapa mbaula ichoko kula ikapa na ise tikapika chingwa chitu mumbaula mupaipi ndipo ine kukazizima chomine ndipo mphepo ikaputanga nyengo ya kuzizima chiuvi pansi ndipo mphepo ikakhiriranga mucha kufumisikira chonse ndipo ine nkatondeka kupanga chinthu chira kuti chigorere kuti nitaske umoyo wane ndipo ine nkapa kuti napwetekeka chomine na iye ndipo ine nkapika makanyake iyi kamanya kuzimwisikaso uu kamozaso mbire wakapima ndipo iye wakapima ine nkayezikanga kuti nipembe moto ndipo mbwene ukachitika kuti ine nkajura rediyo ndipo mamini tikachoko pembere nda jure ndipo nkapa kuti nafunda waka kukiza ndipo mlongo sikedu wakaimbanga para ine ndafika kucharuchira patari silgadira ine ngukumba kuti nkamuone Yesu mkukumba yae imwe oh mwe ine ngakarawaka pansi pakatikati pa baraza ndipo ngakarawaka apo ndipo ngayamba kulira imo mkumanya umo wakaimbiranga pansi kufuma kumazwi kake iniko kakara kakayuni kamingori ine ngukumba kuti ngampulike iyo para ine nayambukira kusirika kula wakati ine ngukumba kuti ndimuone Yesu mukukumba ya imwe ine nkaganagana oh chibuta enya ine ngukumba kuti ngamuone iyo daziri nyake para marava wose kakuyenjama ine ngukumba kuti ngamuone Yesu umo kukamuona iyo pachizumbe chake kutowa kwake iwara kwake ndipo sange ine oh ine ngukumba kuti ngaimirire apo Yohani wakaimirira ndiwara ine ngamanya waka kuyimirira na kumulaviska iyo kuno nyengo nyake kale kusika nyengo ya uzga ine ngoyoya ichi maroma wagwezi vane vafipa au valimuno mlenji ugu ukava mlara mwanarume mfipa ndipo iye wakava wakarutanga kumarwa kachoko uko iwo wakarutanga ndipo wakati mwanga kuchita ichi kusika mkentake kuva na kuimba panyake mama Cox na iwo vangamanya kumbukira para tikati mwanga kuruta na kukaimba ima makumanya kuruta kunyumba ndipo iwo wakamanyanga kulizganga chitoliro babari vanichi ndipo vose wakuimba kare tikati mwanga kuchita ichi kuno kuyutika na mpepete mafigaba vya charo sona iwo wakumwapo mwapa pachoko kuwaro kumara kunyake kupkandu la gwede mura kweni ipa manyuma iwo wakuimba sumu imoze ya sumu za kare izi kukapa mwanarumi murara mbali mfipa wakaponosikika ndipo fumu ikamchema iyo kutuwa parazge ndipo dazi la kurondrezikako iyo wakaruta kupaliranga vazga pamunda iyo wakati fumu ikandiponosika ina usiku wa mara ndipo ya ndichema kutinzaka parazge kubabari vane ndipo pamaliro ichi chikafika kumweneko wa maru panyi mweneko wa munda iyo wakamchemeska iyo wakati sambo eningu kumba iwe zanga kuno wakati zanga mwafesi yane iyo wakati enya bwana wakaruta kwa ofesi iyo wakati kasi nchivichi ichi ina kupulika kuti iwe kutandazga pakati pa vazga pakati pa vantuvara kuwara kura mawako gane vazga vane kutifumi ika kumasura iwe wakati enya bwana iyo wakati bwana ine ndina muzika wino iyo wakati ine kagulika na ndarama zino weni iyo wakati weni umochivute wakandipanga ine wakumasuka usiku wa mara Yesu wakandimasura ine kuumoyo wakonanga na soni na umoyo wanyefwa iyo wakandimasura ine iyo wakati sambo kasiwe mwakufikapo kungana mulaicho iyo wakati ine kungana mulaichi iyo wakati ine ngapapulika iwe wakuyoya kuti iwe uyambenge uprazi kudera uku kuva kwako vandu vakwako paminda na chintu wakati enya bwana wakati hicho ndicho ine ngukumba kuchita ndi kuprazika ivangeli ili kuvandu vakwitu wakati iwe kungana mulanadiichi sambo iyo wakati ine nandi kungana mulaichi wakati zanga tipulite pamoja na ine kusika ku kukoti ine naneso ndikupenga wanango wako iwe ndiwo wakumasuka kwa ine ndipo iwe ndiwo wakumasuka kuuzga uli wose ine nkakugula iwe iwe ndiwe wane ndipo ine nkukumasula iwe makuti iwe ungamanya ukaparazika ivangeli kuvandu vakwako iye wakaruta ndipo kasaina kumasulika panji kulengezeka ndipo iye wakamasulika iye wakagulisika soya ingati muzga iye wakava mwanarume wakumasuka kuparazika ivangeli iye wakaparazika pakati pa babale vakwake pavirimika vazungu vanandi vakapindukira pansi pa utumiki wake tazilimoze ya mwanarume mulara waka fika pakati wafwenge iye wakaparazika pavirimika sate panji fote panji kujumphirapo ndipo pale iye wakati wafika kuti wafwenge iye wakava chigonere muchipinda ndipo babale vake vanandi vazungu vakaungana zingirizike muchipinda ndipo iwo vakanang'ana kuti iye wakaruta pafupifupi maora kaviri panji katatu Ndiwala pamaliro para iyo wakati wauka, nipo kalaviska zingarizi ya mashpinda iyo wakati. Kasi we wangvangu sambo, iyo wakati, oh, kasi nina were raso kuno, kasi nina were raso. Iwo wakati, kasi asuga njivichi sambo, wakati, oh, ine nengu ya mbukira kucharo chinyaki. Iwo wakati, tiparire isi zaichi. Iyo wakati, enya ine na were kuwaka kukubapo kwake. Ndipo wakati, para ine nangu imirira kura, iyo wakati, wangvangero wangu fika kufupi. Wanguti, kasi nalako ndiwe sambo wakuti na wakuti. Iyo wanguti, enye buwana ndiro ili. Iyo wanguti, zanga unjire. Nangu njira mkati, ndipo ini nangu mlaviska iyo wakarapo. Iyo wanguti, sambo zanga kuna sono. Para iwe wamona iyo, ini kukumba kuti iwe, zanga kuna. Ise te kukumba kuti tikupe mjirira wako. Ise te kukumba kuti tikupe chapu mbira chako. Ise te kukumba kuti tikupe mpumpu yako. Sambo wakati, rekani kuyo yanga kwa ine sabja kwa mbira mpumpu na mjirira. Wakati, kweni iwe wawina njombe, ise te kukumba kuti tikupe njombe yako. Wakati, rekani kuyo yakuti za ine za njombe. Wakati, ndirekeni waka ine ni imeriri ndipo ni mlaviske iyo pafirimika sauzandi. Iyo yivenge njombe yane. Ene kukumezi ya kuti umu ndi mwese tose tingapulikira. Ndirekene waka ine ndi imirire ndipo ndi mlaviske nge iyo. Oo ine na mkuwa na tupi la kulekana kuruska iro ine nilinaro sono. Chigaba chirichose cha umu ndu wino kulaviske nge waka iyo. Kula Yohani waka imirira ndipo kamauna iyo wakarapa chizumbe. Ndipo iyo wakawoneka ngati ya sipara na libe la sardini. Sono vini vyose na lizu lirirose liri na chingana muro mbaiboro. Sono libwe la yaspara na sardini. Sono sangeime mungawona heche chikulingana na malemba ganyake wose. Mbugawa vya kumanyuma vya malemba. Iyo wakaba Alpha Omega. Iyo wakaba Chiambi na Umariro. Iyo wakaba Kukudanga na Umariro. Iyo wakaba Danda Mwana na Mzimtuva. Iyo wakaba wose mvyose vika unjika na maiyo. Mateo 17 mwakonese kuti iyo uchanya mpiri la kusangulika wose vika unga na maiyo. Sono Yaspara likava libwe. Ndipo Saradini likava libwe. Sono ise tifikengeko kumitundu yao para pajumba kanyengo. Sono ine kukumba kuti ima muone kuti para waliose wabasekuru para wakati wababika enya. Mundu waliose warinaribu ya kubabikira. Lane ene kababika mwepureru Diamondi. Ndipo miezi ya kupambana pambana yiku imera maribu ya kupambana pambana. Enya wa sekuru waka bachimozi mozi. Nyingu iliose kutisekuru para iyo wakati wababika iyo wa wakabanaribu ya kubabikira. Ndipo ndilekezikiri waka hapa kanyingu waka. Para pamamara wachihebere, reka ini nikuonesha iwe mazuga uzima mbwezi, mautipurikano chako chikozgeke mkusimikizga mmazuga chivuta. Nyango jiriose pamamara wachihebere, para iwe wakaba mvijakubinya vijakubaba, kubanga na vijakubinya vijakubaba, kutibababe, bababevana ava, mazuga nigara awe iyo wakayewoya mkubabika kwake, wakamupo manarumi, mwana uyo wakababika kwa iyo zinarake. Ndipo makorayene wakamvika iyo mupalestina uko iyo waza mkuwa pakuiza kwa fumo vya kuvinya vya kubaba mumama uyo. Ngati Efraimu chikunga na mula mpepete mwanyanja. Mkuona? Ndipo Efraimu wakapika marugake mpepete mwanyanja. Ndipo tioye Juda chikunga na mula. Ine kumanya ya echolizu uri kunga na mula. Kwa nini ningamanya kuchitora ichi? Sono unani, huku ndiko ini ndirije nyengo, vini vifupu hivi, kuti ndivitore vindu hivyo. Kweni nteura wele rani kumanyuma, ndipo Juda, kulikose Juda chikanganamula marugake waka karapakati pavana wa Israeli. Ndipo tulani pa Genesis 48 na 49, ima msangenge kuti pakaba Jacobu paraiye wakafanga, ukijigamira pandodo yake, wachiburumotira. Iyo mokisimekizi ya wakapapalira vanavara uko iwa waza mkuwa pa umaliro wacharu. Ndipo iwo walinkanira kumarukula sona kufumara kwa iwo wakarukira kuwerera kucharu chao cha kubabikirako. Wakampalira Joseph, iwe ndiwe mpeska ya kutumbikika mpepete mwacheliva, wana mpepete mwachisime maji. Iyo wakayambukira kusiria, iyo wakati, iwo wagomezi kama Yehova chivuta, iyo wapanga wako, uta wako wankongono, United States, mkwona, mwa Yehova, kwenda zirinyake mpeska ira ikizanga kuwerera kucheliva. Ndipo iye walikula sono ntena. Kanira ndende icho iye wakayoya vilmika pafupi frisa uzana vijajumpa wakuwelela nkanira kumanyuma. Wakampalira Efraim iyo wakabizi marundi yake mumafuta. Ndipo Efraim wakakazikika nkanira kula uko kava visime vikuru vya mafuta. Nkanira ndende. Mazgi wakabantuvara. Nchivichichika papa bantuvara. chiuta kutoranga vidusko vyao na kuendanga mwa iwo. Kukawaneka ngati kuti para ufumu wa Chiroma ukati wa bambini niska ivo, para vanyaki waka bambini niska ivo, para iwo waka tingika na Hitra, makumi ya masawzani kwa ndaniska na masawzani, hiyo waka njizika mpepo mbisema yao ndiko iwo wakafwa. Ima makumanya kuona matupigao kulenderanga pa mipanda na babonda vao na chinyaki chirichose, ndipo viwangwa, ndipo wakatora, ndipo wakapanga fetareza kufuma kuchiwangwa chavo. Vatura wanka iwo na kufakwaza jikseni, kufaweka iwo mungoro. Njaura wakunyamuka, nyengu apo iwo wakurutanga, nanga ndipa kwa mbako, iwo wakimbanga. Mesia waza mkiza ndipo iset za mkumandopa za magrepi kama zaso. Para iwo wakativaruta, wakafanga, wayudavara, kuendanga wakuruta, wakufumakula, kumanyanga kuti kutukuze kuchoku kunyake ndipo mtima wawo venge kutiwafwa. Ndipo iwo wakukira wakuruta, wakuimba, iset za mkumona mesia masanansono. Au mwe, kupanga fetareza kufuma kufuangwa vyao. Vanandi vaime wa serikali muno mkumanya icho ndipo mkachiwo na ichi. Inenga imirira pamaru uko iwo wakavawocha iwo na sinyake chirichose kula Hitra na iwo. Ipo mwoneni Stalin na Russia na iwo wose. Wakachita chindichi mozi mozi uwo mbunenesko. Kweni miuda yula kasi kachitika njivichi, iyo wakachichizikika kuwerira kucharo chake kula ndiko iwo vali. Sana ini ndiri nafiri malikuru lira maminiti katapa mbiri indafike usiku pakati. Parabayu udavara wakati wafika, iwo wakavafumbanga iwo wakati. Njifuwa uli ima mkizaso kutia mzaka fukire mcharu chinu. Wakati, heise tafika kuzaka mwona mesia. Amen. Heise tirikunyengo ya umaliro. Wariyosu kwa wanavara pariwa wakati wababika, iwo wakavanaribu ila kubabikira. Ndipo para Aroni msofi mkuru po wariyosu kwa wanavara, wakavanachimbari cha pachifuwa pa iyo, cha kufara chake. Hicho ndi chinengu kumba kuti nichaguepa pachoko waka kutitifike kuve 6 ili. Chifu kwa hicho chikuziska cha kuimira chirichose cha chipangano chakari nganira mwene mura. Wariyose, vini vyose na chirichose mwishipangano chakari vikava cha kuimira cha hicho chikawoneka kuchanya, chikaimira kumanyuma kwa muntu. Ndipo hapa parichimbari cha pachifuwa cha Aroni, hei wakava msofi mkuru, wanane, libu la kubabikira la fuko lirirose, lika imiririka mwene mula. Yumoza, libu la kubabikira, wakavika libu lake mwene mula. Fuko la Efraimu, fuko la Bina Manase, fuko la Gadi, fuko la Benjamin, uose yaka imiririka umu. Ipo umu ndimo, pamanyuma iwa wakutora maribu gara kubabikira, maribu kutuwa gara, na kupayika ichi pamzati ngati nteura. Ndipo sange mprofetu wakachima, ndipo sange ichi chikuoneka cha unenesi kwa panji chara, iwa wakamtorela iyo kuyurim na famim uyu, ndipo wakamparira iyo kutuwa yoyenge uchimi wake. Usange pari kuvara kwa kupatulika kukuoneka kula, ndipo kukuyamba kutuwa nimisika maribu ya aga pamoza, wakavachivuta kuyoyanga, ichi chikavacha fukolose, igogose, fukolirirose. Sono pa aga, libu ya lakutanka. Chakutanka, kasi mbalinga wakumanya, kasi mwana wakutanka wakabanjani, kasi nalaki wakabanjani, Rubeni, vili makora, kasi wa umaliro wakabanjani, Benjamini. Uo mbunenesko, libu ya lakubabikira la Rubeni likawa Yaspara, lakubabikira na Benjamin likawa Sardini. Hiyo wakawoneka ngati Rubeni na Benjamini wakudanka na wa umaliro. Heyo mwene uye wakabako, mwene uye waliko, ndipo watu wezenge. Heyo wakaba alfa, A, mu-alphabet wa chigiriki, omega, Z, mu-alphabet wa chigiriki. Heyo wakaba wakutanka, wa umaliro. Heyo wakaba kufuma kwa Benjamin, kufika kwa Ruben. Kufuma kwa Ruben, kufika kwa Benjamin. Au mwe. Heyo wakaba hapo, wakaoneka ngatilibwe la Sardisi, ndipo ngatilibwe la Yaspara. Iyo waka karapachizumbe ichi. Kasi mwamuose mkukumba kutu mkamuone iyo waka karapachindama wake. Tenti jure machivumbuzi 2110 nkanira marubiro ipo timone waka iyo apa. Vili makura 2110 kufika 11. Ndipo iye wakaruta nani mumzimu kulikuru na piriritari. Ndipo kanduoneska msumba ukuru Yerusalemu mtuva. Wakuika kufuma kuchanya kufuma kwa chivuta. Having the glory of God. Walina uchindami wa chiuta. Walina uchindami wa chiuta. Ndipo maungiru gake kwa ngati libwe la kuzirwa chomene. Nanga ngati ndi Yaspara la kulangara ngati kristalo. Kumbara kwake. Kumbara. Kasi kumbara ndinjani. Ndipo msumba ukasoveka ngazuva yai. Chifuko manambelere ndi kumbara kwake. Yaspara. Saradio libwe. Wachindami wachivuta ndi Yesu Kristu. Wachindami wa Yesu Kristu ndi mpingo wake. ndipo iye wakhaba wakutankha kasi iye wakhaba vichi iye wakhaba chiyambi cha nyengo iyo ndi umaliro wa nyengo iye wakhaba wakutankha pa vasekuru iyo ndi wa umaliro pa vasekuru iye wakhaba mpingo wokhaba mu iye wakhaba mzimu wokhaba mu mpingo wa efeso iyo ndi mzimu wa mpingo malaodikeya iyo ndi wakutankha na umaliro eye kufika zi wakutankha wa umaliro iyo mwene uyo wakhabako ndipo wati wizenge msisi na mphapu ya davidi nyenyezi ya mlenji luva zoto la mdambo luva lisikwesi la kusharoni o mulima udindo 400 na chakuti mbaiboro nga iyo ganang'anani waka za ichi icho iyo wakava ndipo kweni iyo wakava wakuchikizi gafumu yesu uyo wakababikira mchivaya kumarumbo gachivuta chiri chonse ichi nchakuchikizga kare nichiru na ichi chifuwa ichi nchakuinerera chiri chonse ichi nchikuru nchakuchitu kumura teorelekani kubika kuchiru kwa ichi wanani nipepo sinandicho mene ndipo kulije karikose kwa ichi mbili makora sonu iyo wakaoneka ngatiribira ya spara na sardiyo chenti walele kumanyuma kasimwe isi tirina nyengo ichoko tirinayo ya isi isi takara na mamini pa fupifupi 40 chenti wane chenti jure kwe Ezekiel 1 go back in the Bible. Wererani mu Baiboro ku chipangano cha kale fikani ku Ezekiel ndipo tienti vanzike apa ku Ezekiel wakamuona iyo na yoso ndipo linganizike na malimba aga sono ndipo onani apo ise tiri Ezekiel chipatulo 1 virimakora sono tienti vanzike paka nyengo sono ini ndi vazikenge mavesika nkhondi kakutankha ndipo pamanyuma ise ti vazikenge ine ndalemba apa kufumira 26 fika 28 kwen tienti vanzike mavesika kutanga sono ka chipatulo 1 cha Ezekiel mprofeti vili makora ndipo kukachitika mchirimika cha sate ndipo mwezi wa chinayi mudanzira number 5 la mwezi ine nkava yumoza wa vamikoli yumoza wa vamikoli mpipete mamuronga wa Sheba ndi unenesko uo Sheba C-H-E-B-B-R Sheba ndipo kuchanya ukajurika ndipo hindi nga unamboni uoni ya chivuta ndipo msono wanane mudanjana number 5 la mwezi uo ndi mwezi kwa kukoreka umikori kwa Jehoyakim mazgo ya Yehova kakiza pakwero kwa Ezekiel msofi mwana wabuzi mcharu cha kardi mpepete mamronga wa Sheba ndipo wokla Yehova likava pa iyo ndipo ine nkaraviska ndipo unani kavurvuru wakiza kufuma kumpoto mwoneni mprofeti uyu hapa virimika 595 mbile kundashitike kwiza kwa Kristu unani umo mbone woni yake yikulinganirana na ya Yohane kavurvuru wakiza kufuma kumpoto mbingulikuru moto kujivumbulanga iwo wine ndipo kuvara kukazingirira ichi ndipo kufuma mkatikati mwake mkava mtundo wa amba kufuma mkatikati mwa moto kweniso kufuma mkatikati mwake mkafuma cha kuoneka cha vilingiwa vinai vya moyo ndipo haka kakamba kawonekero kawo iwo wakavana kawonekero ka muntu uonani mtundu wa mzimu wa chivuta uo kava pachanya pacha kuoneka cha vilingiwa vinai ivi ukava amba amba ndi yero girini sono uonani yero girini amba oh iyo ndi mwene yura mayiro iyo wakajivumbura iyo mwene kwa Ezekiel mkatikati mwamboni woni ya Ezekiel kumara uko iyo wakawona kukwiza pachanya pa vilengewa vya moyo kukava yero girini para iyo wakiza kwa Yohane iyo wakawoneka mwa emaradi uwoso ndi yero girini heye wakuiza sonu kwa mfumbuli mu yero girini heye wakuiza kwa ise mu yero girini kuvara yendani mkuvara hiyo ndi kuvara tiyenchirute ku verse 26 sonu ndi uraise tingamanya kuvazi kufika 28 verse 26 ndipo pachanya pamo omu para ime makafika kunyumba iningu kumba kutime mlembe icho ndipo mkavazi chidu suka chirichose cha ichi kutiti sunge nyingo and above the firmament that was over ndipo pachanya pamtambo uo kava pachanya pamitu yao pakava chakuoneka ngati libwe umoli kuonekera libwe la sardini ndipo pachakuoneka ngati chizumbe pakava chakuoneka chamaonekero ga muntu pachanya ichi yura wakava mwana wa muntu onane Kristu sono onane umo iyo wakavira umo iyo wakavalira uku ndipo ine nkawona ngati mitundu ya amba wanani kuzingirizwa mwana uyu wa munthu. Ngati maonekero ya moto ukazingirizika mkati muichi, ukazingirizika mkati kufuma kumaonekero ya mchiulo mwake. Tekereskani karani wa uzimu urikiskani ndipo na mumitima yinu mwaveine umo. Ene nkumlangulani imwe mzina la Yesu sungani ichi kwa mwaveine. Kweni kumbukirani waka umuchiriri cha kuzura na chimwemwe. Ene ndi, tiyenti ambilensi mu verse 27, tekarizgani waliyomuse, mubeva kupulikisika kweni kusono. Tipo ine nkawona ngati mtundu wa amba, uongwa yero green, ngati kawonekero ka moto kuzingirizi ya mpepete ichi. Moto kuzingirizi ya amba girini, sono. Kufuma mkawonekero ka mchivuno mwake kukwira nanga kufika mchanya. Kufuma mchivuno mwake kukwira mchanya. Ndipo kufuma mkawonekero ka mchivuno mwake kukira kumusi. Ene nkawona ngati kutiga kama maonekero ka moto. Ndipo ichi ishika zingirizgika na kuvara moto zingirizge. Ngati maonekero ka uta. Ndipo mumtundu wa mumazuba gavura. Ndiura ndiko kakama kawonekero kakuvara uko kukazingirizga. Aga kakava maonekero na chiringanizgo na uchindame wa Yehova. Ndipo para ini nkati na chivona ichi. Ene nka wapansi kafunama. Ndipo ini nkaprikalizgo la mwene uyo wakaiwoya. Kara nicheru. Kasi manosgeka. Tegerezgani. Sungana ichi sono. Kumbukirani waka kuti imwe mumanye. Jin, iu nga manya kuyimisika tepi iyi. Tekeres gani, yai ini ntangu inara kuti nga yimisika iyi kula, icho chiri makora. Ini kungana mla kuti isunge waka tepi. Samerezika iyi kumpingo. Una ni ichi, sono kuti imwe panyake mga manya kuti mtundu wa kuvara uo uri na fumu. Ndipo kuvara kwa fumu, uko kukurondezika fumu, ndipo kulingati fumu, ndi amba, yero girini. Ula ndi mtundu wene ula wakuvara uko kuri na ise manyauno. Umu basansi bari kujambulira chitutu chake yero girini amba. Parangaba mnyama tamuchoko ndipo ine ndiri kuliwona ili panyingo yani ya kutanga. Ima mkumbukira panyingo sakari kuno. Ine nyingo zose na karangu mfarirani ima ipambele chitutu chenego chikaba chita jambulike. Ili kava yero girini wene uundi amba. Sono kumpangani ime kutimamanya kutimzimu wa Yehova. Heyo wakati, para hiyo wakati wachuona eche kufuma mchivuno macharengi wachamoyo icho chika imerira mkuvapo kwake. Kufuma mchivuno chake kukwela mchanya kukavangati moto. Kuvara kufuma mchivuno make kukabene kiririka na kuvara. Ndipo mpepete mose mkava mitundu inandi ngati chivinga vura. Ndi unenesko uo. Ine nkukumba kutimu mkumbukire. Chivuta wukuni kanditu mmitundu yene ira. Fuma mchivuno kukwira mchanya. Moto mtundu wa amba. Vaka jambura na kamera ya filimu panji kamera ya kuonesa mtundu. Amba fuma mchivuno kukwira mchanya. Fuma mchivuno kukira musi. Na kose zingirizge. Mitundu inandi ngati ndu mamuliri mchivinga vura. Mumtambo paravura ya reka. Yeso Kristu mwene yura mairo mayauno na mira ira. Muzimu mtuva wacharimu mkongono yake, wacharimu mpingo wake mumazuva kwa umariro aga. Apo ime muri, ine ai, ine nga imirira wakakula, kwenye chika wachituzuzi icho chika jambulika. Ene kukumba kuti ime mchalabisika icho, mkanira ndende icho Ezekiel wakawona. Mitundu yene ira, mtuwa yene ira, ndiporika chita mtuwa yene ira, ndiporika yenda mtuwa yene ira, ya virengi wa vya moyo. Kase chinchichi, virengi wa vya moyo vikuimira mpingo wa moyo. Mpingo ukukalira umoyo mkongono na chivuka cha Kristu. Mitundu yene ira ya amba ya benikerera ichi kufuma mchivuno kukira mchanya, kufuma mchivuno kukira musi. Pari Jesu kusachizga, sayansi ili kujambula vituzituzi. Lafisikani mitundu ya avu, lafisikani waka mitundu ya moto mwenemura. Mkuona, chibinga vura, lafisikani mitundu uu wa yero emaradi. Sono pa kamera iji, ikawa waka kamera wamba ya wakujambura. Pa kamera iji pakaba mitundu vituzituzi viskwesi, mtundu wa vituzituzi vya kodaki. Lafisikani mitundu ya emaradi mwenemura. Usangeine nga chitorela ichi kuungweru kumaro kunyake uko ime mga manyo kuchuona ichi kumanyuma. asimo mukichiona sono uneka ngati chipingavura lavisikani pamizere kuruta kumanyuma na kunthanzi ngati chipingavura uliwonse mtundu wakulekana hese tifikengeko kuyicha mmaminiti kachoko kansi mitundu yira ndi vichi ndipo kansi iyo yikuoneska vichi oh icho chikupangisika waka mtima uwani wachitima kuduka na chimwaimwe ndipo kumanya kuti minyengo iye umoisi tikukhara kuti Kristu penipapo maruganyake wose ndi michenga ya kutitimira maruganyake wose ene nkuganagana kasine ntondekerengechi kuchiyooya icho kasine ntondekerengechi kupanga charo kuti chione ichi charo nthanchi ngangana kuti chichione ichi charo nthanchi zamkuchiona ichi iwo nthamva zamkuchiona ichi kwene mpingo kupokera kugwedezekika kukuru chomene uku uu kavanako mumazipakara iwo nthena vakajambura ya chitsuzi cha ichi iwo vangachita sono chifukwa iwo vali na zipangizo za makamera iwo vene awo vakuyeza kutora zipangizo kuti vamkane chivuta vakungana mukaso ndipo vakusimikizira kuti kuli chivuta uwo mbunenesko MRD sono imwe kumbukirani ine nthanga chita kuchipanga icho panda mwene ine nkuvanzika ichi kwa imwe nkanira kufuma mbaiboro karani chero apo ine nkuvanzika ndipo lavisikani ndipo onani kuti ichi ndi fume chivuta mwene yura palije mpambano onani verse 27 ndipo ine nkawona mtundu wa amba ngati ndi mkawonekero ka moto onani ngati moto wakumiyangura kuona mitundu ya amba kuonekanga kufuma kumoto ima mkichiwona ichi sono amba undi mtundu wa amba kuonekanga mumoto kumusi uku ili likuti ndipo maonekero ngati uta panje chivingavura mumazuva paravura yareka chivingavura mumazuva paravura ndipo kukava chilengewa cha moyo icho Yohani wakaimira mpingo wose ukakwatulika enenga mpulirani imwe mundi imoza muno mumboniwoni wangamanya kuimira thupi lonse la Kristu kubenekerereka sono wonani ndipo ine nkawona mtundu wa amba ngati maonekero ka moto wazingirizikika na ichi ndipo maonekero kufuma mchiwuno mwake nanga nkukwera muchanya ndipo kufuma kumaonekero ka mchiwuno mwake nanga nkukhira musi ene nkawona ngati kuti kakava maonekero ka moto wonani lavisikani moto kukolera kufuma muvichi chipingavura mitundu 7 sono wonani muli ndendende mitundu 7 mula ndipo chipingavura chili na mitundu 7 ene nkawona ngati kuti kakava maonekero ka moto ndipo ichi chikazingirizikika na ungweru kati kaonekero kauta uwo uli mu mabingu mnyengo ya vura ndeura ndi mukakavira maonekero kakuvara kukachizingirizika kukazingirizika chizumbe cha chiuta wonani aga kakava maonekero kachiringanizo cha uchindani wa fumu nthanga fumu sono uchindami wa fumu uchindami wa fumu kubenekereranga mpingo wake chifukwa iyo wali mu mpingo wake amen oh ichi chikuoneka cha uchendere kuvambura mahara kwene umo ichi chiriri chikuru kwa iwo vene awo vakugomezga anga kakava maonekero na chilinganizo cha uchindami wa fumu ndipo pala ine ngati ndachiona ichi ine ngawa pansi kavunama ndipo ine ngapulika lizwi likuyowoya sono iwo kurutilira ndipo kumphalirani icho mboniwoni ikanganamula chene icho ise tiridye nyengo kuti njiremo ichi mlenje uwu sono wonani umo fumu murusungu rwake likuru wakutipa ise vindu ivi sono tieni titore yumoza mnyake wose Ezekiel na Yohane vakamona iyo mchamchindindi cha mitundu yake na kuvara ndipo vakachema ichi mtundu wa amba Yohane pamanyuma imwe mwene imwe mkulemba imwe mkulemba malemba 1 Yohane 1:5-7 Yohane pamanyuma ndipo iye wakavapachirwa chapatimo pafupifupi vili mika vitatu pala iye wakalemba buku pala iye wakatuwirako mwanarumi mlara muvyake vya manainte 1 Yohane 1:5-7 iye wakati chiwota ndikuvara Yohane wakavanesa kumchitikira iye wakamona iyo ndipo iye wakamanya kuti iye wakava kuvara 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 kwa myirayira ntha kuvara kwa kozimiki ntha kuvara kwa nyali kuvara kwa magesi kuvara kwa zuva kwene kuvara kwa myirayira au umo ine nkumtemwera iyo chiuta ndi kuvara onani ise tiyambengeso kumanyuma sono ndipo tione apo ise tiri tichari pa vestri ndipo tiri ya ise asi ise tisangenge ichi inaka gomezga virima kora heyo wakaoneka ngati libwe la yasipi na saradiyo ndipo pakava chipingavura chikazingirizga chizumbe mkaonekero ngati maradi yero green sono chipingavura imaonani chikava chipingavura tiyenitibwerere ku Genesis 9 ndipo tifufuze mu Genesis 9:13 ndipo ise tisangenge kumanyuma uku chipingavura para chipingavura chikaoneka pakudankha Genesis patulo 9 ndipo ise tiyambirenge pa verse 13 Genesis 9:13 ime mose mukuchitemwa ichi o ine nkuchitemwa ichi ine nkuchitemwa waka ya ichi ine nkuchitemwa ichi onani hene nkuvika utawani mu mabingu ndipoza mkuva chimanyikwiro onani chimanyikwiro cha pangano pakatikati pa ine na charo cha pansi vichi pakatikati pa ine na Noa yayi pakatikati pa ine na charo cha pansi ndipo kuza mkuchitika para ine nkuoneska bingu pa charo cha pansi kuti uta uza mkuoneka mu bingu ndipo ine ndizamkukumbukira pangano rane lene ilo liri pakatikati pa ine na imwe tsono iye ukwizanso ku pangano lake pakatikati pa iwo kwene pangano ra chipingavura onani pangano rikava umoyo kwa Noa kuti iye wakamsungirira iyo kwene pangano ilo chiuto wakapangana iyo mwene rikava chipingavura kuti iyo nta sono ine ndimuoneskeninge imwe icho pangano ra Noa rikava na chiuta mminitipera kwene iri apa rikava pangano ra chiuta yekha na iyo mwene amen chipingavura sono ise tikusanga kuti pangano ndi chimanyikwiro chiuta ukayoya kuti ichi chikava chimanyikwiro apa wakachita yayi iyo mukuona hene nkuvika wane uta wane mu mabingu apo ndipa manyuma pa chigumura cha charu chikaparanyika na maji wandu wose kupatoroka Noa vakafwa ndipo ichi chiza mkuva chimanyikwiro cha pangano pakatikati pa ine na charu cha pansi nta ine na charu ndi kozimosi mukuona kwene ichi chiri pakatikati pa ine na charu cha pansi chiuta ukati ene nkhalenga charu ndipo ine ngachichitira uhene chomene mwakuti waka ine ngachikadabula ndipo ngachivikita ichi muvipitika ndipo ine ntha nkhayenera kuchita ichi panyake iye wakati ine ngachitananga nchitima chikava chinthu chakofisa chomene tasima mukanaana kuti kuza mkuwa uli para iye wakwiza mu ukale wake sono nozika vindu mbwezi wakwananga
that sight to behold, he's coming again. Amen. You believe that?
Amen.
He's coming again.
Ima mkukomezika icho.
I love that, don't you?
Amen.
Oh, would you?
Ine nguite mwa iyo, mkuchita ya imwe. Ine ninge kumba ya ikuba icho. Mkumbenge imwe. Ya ibwana. Kuba mruwani kuimika panji kubana iyo chingaba chweme. Kweni kuimikana na iyo. Uwe wambula banga mkati kara ninge chero ndipo lindizika ninge maonekero kutika wanekenge. Iyo wafike ngeso.
Now, a covenant.
Sono pangano chimanyikiro cha vichi chimanyikiro cha vichi cha sembe iyo ya zomerezgeka sono jurani Genesis 8:20-22 sono Genesis 8:20-22 vili makora kanira pasirika papeji ndipo liri ndipo Noa wakazenga guwa kwa Yehova ndipo wakatora chikoko chirichose cha kupotoka na kayuni karikose ka kupotoka ndipo wakapereka sembe za kocha pa guwa ndipo Yehova wakapulika fungori weme ndipo Yehova wakayoya mumtima wake inendiza mkutemba so ya idongo kutemba dongo muntho wa iliyose chifukwa cha muntu pakuti kulingalira kwa mtima wake nguyeni kufuma kuwanichi wake nesi inendiza mkutimbaso chirichose cha moyo ngati ndo maine na chitira ndipo sono ise tingamanya kubazika veshira umaliro ndipo apo charo chikukhalirira nyenga ya kupanda mbewu na ya kukorora ya kuzizima na ya kuthukira chahanya na nyengo ya kuzizima muhanya na usiku viza mkumara yayi pangano chinthu chenechira icho Yohani wakawona Yesu pangano la kuzomerezgika la chiuta kuzingiriranga kuchanya ndipo mukuzingirizga iyo pakama chipingavura chikazingirizga chizumbe mkawonekero ngati maradi Ambarish kuvara kwa green kukazingirira chizumbe marumbu gave kwa chuta wanane Noa wakapangika chumene chumene chivingavura cha Noa chikava chumene chumene cha mitundu 7 waliyose wakumanya kuti chivingavura chiri na mitundu 7 sono kasi ndi mitundu uli uswesi wa orange violet yayi uswesi wa orange green blue indigo na violet iyo ndi mitundu ya chivingavura sono ise tiri na chindu cha kuzama apa ndipende nkwenera kuti ndiye woye wakafundo zikuru za ichi chifukwa nyingu yikumara chomene sono kumbukirane wa orange panji uswesi wa orange wa yellow wa green wa blue wa indigo na wa violet sono sangaimu mkuona 7 wanani vivingavura 7 mitundu 7 kichweni kunganamula chivingavura cha mitundu 7 chira chikanganamula mauta 7 mauta 7 mipingo 7 kubaliskanga kubara 7 kubara kulikosi kukabanikizgana na kumoza kunyake heche chikayamba na uswesi kama nyuma pa uswesi pakiza wa orange huo ndi kubariskika kwa uswesi kama nyuma pa orange pakava kama nyuma pa wa orange pakiza wa yero huo ndi uswesi na wa orange kusazikana pamoza kupanga wa yero kama nyuma wa green na blue ga kupanga wa fipa kama nyuma kuiza wa indigo ndipo ntewora kufuma kwa indigo pakiza wa violet huo ndi gaula wa blue haleluya kasima mukichiona yaye chiwuta muchivingavura chake cha mitundu 7 pangano lake ilo iye wakapanga pangano lakuti mumiwiro 7 ya mpingo mitundu 7 iye waza mkukonoska charo chapasi kasi wachitenge vichi kumbukirani iye wakapanga iri na charo chapasi mtundu wake kweni sono wanane chivingavura cheka ichi chakutambarara chikubenekerera waka muuta hafu yumoza wa charo chapasi ndiwo wekapera ukapanga mtundu wa chivingavura chanuwa mbweno ukabenekerera hafu wa charo chapasi hei ikavanga tuuta ndicho cheka ima mgamanya kuona kweni para Yohani wakati wa mwona iyo mumtundu wake wa imaradi hii wakazingirizika chisumbe chose cha chivuta hafu wa chari wanda yo yeke hiyo wakabenekerera Iyo mbenu, charo chikupanga wakauta, ndi hafu waka waichi, iyo ndi mwiro ya mpingo. Kweni para Yohani wakati wa mwona iyo, mtundu wa amba, iyo waka zingirizika, ndi poka benikerira zingirizika ingati lavi. Lavi la mtundu wa amba, hiri ilika zingirizika tupirake, mkuona? Mutundu umoza chuta imoza pachanya pa ose wizira muyose na muyose kweni para miwiro 7 ya mpingo mwonenda imonde mkuru kani pakashitanga kumsanga iyo ima mgamanya kumsanga uyo maafrika pa misewu ima mga izganga yae kusunga po imoza chupa uyo wanda dumarike ima mtore imoza uyo wanda dumarike iwa vamrutika ninge kundende chupa cha uyo sono antena na kumpasa na ima chigamuro cha umoyo wini wose chupa cha kusunga uyo ima mkwena kuti mkampereke uyo para ima mamsanga waka uyo sono iwa baktora daimonde uyo au ndi chindu chino nono inendiri kuona hapo cha kupanyira chikuru cha 48 cha imirira angati mteura iwa bakuti Ramo maribu ya blue manemura makupanya aga ichi chikupanya maribu gara kuzuka vyoto kweni ichi chingapanya ya idaimondi cha 48 chira cha kazikika pacha kuzukwete skera pachanya apa chikuzingirira na mino kakuru ngati mteura kwanyanga wakaribu lira maviduskwa kweni daimondi wajumbenge waka mwaichi uyu wasuntenge chisuru chira cha 48 oh para ichi chikupanya ndipo kukira kujumba musaifa chikumsefera kusefa zinyake wakuchapika ndipo pamaliro wakuruta kwa kukamnozikikereska manejara wa ukuru ura wa Kimberly Diamond Mines wakabaimoza kwa hava kundogira vane kusika kura mumzere wakuchikizika na dimbari ya mweme ndipo nte ura kwa pafupi 90 cm pachanya pa majigara uko uyu wakwenda uyu ndi Cosmo Line wakusazika mamula ima makumanya kasi nchichi icho ima mkishizunura chindu ichi mida kasi njivisi chira isi nacho mujagi mkabati mula vaseline ndipo isi atikubika vaseline yura pafupi kuzama 25 mm pachanya apa pakukirira ndipo huyu wakukira ndipo nani minitiri yonse apo libwelira likujumphapo ili lifumisingepo vasereni yula weni para Diamond wafika pa aga huyu wademererenge Diamond ndiwokumira ndipo iwo wademererenge kugara ine ndiri kuvaona iwo vakumtora uyu nanga ndi mchokomchoko chamene yura ndipo vakumpatura uyu pagwisa ntchito magrasi ya maso ndipo ine ngapafumba iwo icho iwo vakachitanga nayo uyu iwo vakati iwo vakugurisika uyu ku Amerika kupanga singano wa vikutrora na vintu ivyo vikumara yayi wonani kwani madaimondi kakurugara sono iwo kari ako burunga wakari moza rikuru kweni para iwo vakukatora iwo ndipo vakutora mashini kama gesi ndipo vakukadumura iwo ndipo vakupanga Diamond wakudumurika teura para iwo vadumura uyu uyu wavarisikenge mitundu ya moto ya mtengo wake ndipo uyu wavarisikenge mitundu 7 na yoso oh umokuti Yesu oh imwe panyake mungaba na ndarama zinandichomene imwe panyake mungaba na mndandanda wa makadilaki iwe panyake mungaba mlisika wa nyumba ya kusungira mavitanda inyake ikuru panyi charichira chinyake iwe panyake mungaba bishopu panyi bishopu mulara kwenye mbali para iwe wa msanga juweru yula Diamond yura mundu wakugurisika chuma chake chose iyo walinacho wakuchipereka ichi chinyake chirichose mwonani mwale wakupusa oh kasi iyo wakachitavichi iyo wakenera kutuwa gurusike chinyake ama kutuwa gure mafuta wake kasi iyo wakenera kutuwa gurusike vichi vigomezo vyake vyakali na mabungwe na vintu iyo wakagurusike vyose wakabanavyo mwakutuwa sange Kristu Kristu libwe likuru la kudura lira Yesu tupirira patie pipalije karikose hene ndire nayo tikiti kuti ndirute kuchanya para stima ya fika limosa na melenji ii ya mdima au tumbiko uli au wakuzirwa ndi mlonga ula uo kundipanga ine mtuva ngati chiuvi kulije mbuwe nyake ine nkumanya kulije kwendopa za Yesu nta kuchuka nta vindivikuru nta chirichose nta mausambazi nta chirichose ndipasene waka ine mlonga uwe meula mbuwe nukamara kulije mauku gane cho ine nkusanacho mwakupweka ini nkudemerera kumpinjika inu libwe kuru la kudura lira kasi uyu wakaba chivichi uyu wakaba kufika hapo uyu wakaba pa msingu wa vilimika 3.5 vya kubabika para chihuta wakamchumbisika uyu mshimashini chikuru cha kufukuta para iye wakati wamerutisika uyu kudera kula ndipo kayamba kumugumba uyu iye wakamdumula uyu iye wakamtikita uyu iye wakamvikita uyu iye wakapwetekeka chifukwa cha kwananga kwitu wakatimbika chifukwa cha uchikana marango witu charango cha mtende witu chikava pa iyo ndipo na vitimbo vyake ise tikachizgika kasi chiwuto kachita vichi kwa mwanarume wakufika po yura kukava imoza pera wa iwo mcharu imoza pera mcharu ndipo yura wakava iyo ndipo chiwuto kwa mdumura iyo kufumakula iyo wakapotekeka chifukwa cha kwananga kwitu chifukwa cha kuti hini nkapo kwa kwananga iyo wakatuma kubana kwa chapinga vura cha mwiro yake 7 ya mpingu kutuwa nime pa ine kutinde manye kuti iyo wakapotekeka chifukwa cha kwananga zane hapo pali chapinga vura chinu cha mitundu 7 iyo wakatimbika chifukwa cha uchikana malango witu chalango cha mtende witu chikapa pa iyo na vitimbo vyake isi tikachizgika chihuto kwa mdumura iyo ndipo kampweteka iyo ndipo kamtikita iyo ndipo kamdumura iyo mwakuti iyo wangamanya kujiwana sikera kuzira maviruanda vyake chigokero cha kwananga chimwemwe mtende kuzizipizika kukuru uweme kusika kujikora mizimu 7 ya chihuta ndivipambi 7 vya mzimu ivyo vingamanya kuonekera mwantu wake iyo wakapwetekeka wakawumbika ndipo wakapangika mwakuti kuvara kwa chihuta kubaranga kuzira mtupira mwanarumi imoza yura kungamanya kuumbora charochose ine ndiza mkukwezikika kufuma pacharu chapasi ine ndiza mkutolira mandu wose kwa ine wanani mitundu yira ya chipingavura apo iyi kuone sikera kweni para Yohani wakati wa muona iyo uku kasi chikapa chivichi dazi la kuombora likapa kutira mara vyose vikapa kutivya mara ndiora iyo wakamona iyo wawerera mkaviro kaki kapa kudanka mtundu wa amba nta hafu pera wacharu eche chingamanya zuba ngamanya kubalira hafu wacharu panyango imoza wanane apo hili likuzingirira kweni para Yohani wakati wa mwona iyo iyo wakava chikalire kuoneka ngati libwe la yasipara na libwe la sardio mitundu ya amba kusazika mitundu ivili pamoza imo mapanga amba ndipo mtundu wa amba kuzingiriza chizumbe au mwe au ine ngumpalirani ime kuti waka isi tingamanya kurutirira waka na kurutirira mizimu 7 mitundu 7 miwiro 7 ya mpingo paparazgi 7 maungweru 7 chirichose chirimu 7 chiwota ngo kufika hapo m7 chiwota kugira nchito mazuba sikisi dhanji la nambara 7 iye wakapumura chawo chipengepo vilimeka 6,000 ndipo cha 7,000 ndi millennium. Uonani muchizingirizgo cha hafu hafu wachere wanda manyikwe sono mokusemekizga bindu ivi vikuyimira chinyake. Sono mu Exodus 23:13 na mu Vahebere 6:12 chiuta wakapanga pangano na iyo mwene ndipo wakarumbira mwa iyo mwene. Vahebere 13 lukutipalira ise icho panji 9:13 kuti iyo wakarumbira mwa iyo mwene ndachika mako chikuru chakuti warumbirepo para iyo wakampalira Abraham na Isaac kuna iyo wakampalira Abraham kuti iyo wapangenge pangano na iyo pangano la mjiraira chiwuta pangano yingo zose ri kupangika na chirapo ntewura kulije wali yose iwo kulumbira kuzira mwa mnyake mkuru kuruska iwe kupanga rumbiro mwa mama wako kupanga rumbiro mwa charo chako kupanga rumbiro mwa chinyake kupanga rumbiro mwa chiwuta kweni iwo ngapanga yae rumbiro peka peka uyu ndi mnyake mkuru kuruska iwe tepo kukavavije mnyake mkuru kuruska chiwuta ntewura iwo kapanga rumbiro mwa iyo mwene mwa iyo mwene. Amen. Kurumbiranga mwa iyo mwene kuti iye waza mukusimikizikira pangano ili. Amen. Oh. Wakarumbira mwa ili. Heyo watu wasungirirenge mbeu ya Abraham. Kasi mbeu ya Abraham ni vichi kuwa mitundu ubabatizo wa mzima mtuva mbeu ya Abraham. Wakarumbira mwa iyo mwene inendeza mkuwa uska ivo waliose kuruta kuchanya. Inendeza mkuwa pasa ivo umoyo wa mjiraira na kubavika ivo kuno pacharu chapasi. Kasi isi atikuwa na kutitifulu, tika nangani saibichi. Ntehura isi atikumuona iyo mamkumbere wa uta wa girine, mtundu wa amba. Maone kiruga girine aga, kasi girine wakujimira vichi, umoyo. Girine ndi kwa girine nyengozose, nyengozose kukuwa girine ndi umoyo. Kasi isi chikungana mlavichi, kutichi uta warikula izga, umoyi wakapangira rumbiro kare kula mgenzis kuti iyo nta. Waza mkubika chifunga vura mumtambo. Kuti iyo nta waza mkupara nyacharu ichi na maji. Heyo wakupangasa urumbiro lake ndipo wakulapizga mwa iyo mwene kutimbewa yose ya Abraham iyo waza mkuyuska. Ndipo ucharu ichi chiza mkumana na maweruzgo gake uosega kukwedezga. Maweruzgo awo ise tikuendamo pa visambizi vya kundazi ibo vikuiza. Himone skeninge imwe ucharu ichi chiza mkupunta na kuzgoka moto na kupulika kuzgoka viduskwa na kuzgolika na chirechose. Kweni iyo wakarumbira mwa iyo mwene kuti iyo waza mkuparanya yae ichi. Kweni iyo waza mkuchisaranzga ichi na kubika wanavake pacharu chapasi kumirene ya miura. Oh man. Hene nkulindizga kuiza kwa danjira chimumelira la mirene ya amu. Pala afuma yetu ya kutumbikika iza mkuiza na kutora mkwadibu wake ukulindirira. Oh mtima wane ukungwekira kuliriranga dazirira la kusutuka kuweme. Para mpono siwiti waza mkuizasu kucharu chapasi. Oo umoise tikunwekera kuditi zakariwone da sirira. Iye wakaraizi ya kutimerenia mkuru waza mkuiza. Ndipo chinusinyake chupa icho iye wakarizingirizgika. Iyo ndi chivuta wakusunga pangano. Iye wasungenge pangano lake. Sono chendi tore vesra kurondezgako mtuwa iliose. Maya isi tukukumba kuti tole poli mozari nyake. Lipo isi tiriwaka na mamini tipa fupi 10-15 kuti chita ichi. Kasimu mafuka chomene. Imu mkukumba kuti tirutirire. Gururi kuti amene. Vili makora 10 tore verse 4. Tipo kuzingirizga chizumbe pakaba mipando inai na 20. Ndipo pa mipando ini nkawona vanai na varara 20 bakala. Bavuara vijekuvuara vituva. Tepo pamutu wawo iwo wakavana mfumbu za goride. Tese panyake ntati yendenge ulendo ose kumarazga vesi hiro. Inyati yenti ambeko. Vesi 4 wanani sono. Para Yohani wakati wa mwana iyo. Mtundura wa emaradi kuzingirizga iyo. Ise tirina mitundu yose. Vivi ngavura na vinyake ntiura. Na chose icho chikavapo. Sama pa vesi 4. Chino chakudanga iyo kuyoya apa pa vesi 4. Ve. Tepo kuzingirizga chizumbe. Onani, ndi chituzituzi chwe mechumine hapa, uchiponya yae ichi, chizumbe. Ima makumanya, tenti kwerele kwa Moses. Moses, ese trije nyingo kutitifufuze ichi, ntikwara imu ya torani waka icho ine nkuyogoya. Moses, pariyo wakati wapika mbono wane papiri la Sinai. Ine nkukumba kuti imu muone kuti ichi ntachika wa chizumbe cha uchizi mtuwa iliose. Kula ndupa zikawa kutizatisikika. Ndipo sembe ikawa kuti ya weleraso, ndipo iwa kapokerereka. ndipo ndopazikava kuti zafumapo pa mpando wa rusungu ndipo sonoka pa mpando wa cheruzgo chifukwa vidududu na leza vikafumira ku ichi ndi uneneso uwowo kumbukirani ichi chikava ngati phiri la sinai pano mozesi wakaruta pa phiri la sinai pansi kukachitika vichi chidududu leza ndipo sange nanga ni ng'ombe panji thole panji mberere panji waliyonse wakakhwasika nanga ndi phiri iyi kuyenera kuti ife baibulo likati chindindindi chikava chikulu chomene kufikira kuti nanga ndi mozesi wakawopa ichi ndipo mo iye wakati vula sikapato zako apa iwo uli pamalo katuva joshua wankhondo mkulu wakuyenera kuti wavayambusikire kusirga vana na kuvagawira charo chawo wakamanya kukwera wanka mchanya hafu wa phiri apa pakayimirira mozesi pa chanya kula na mitundu ya kuthwanima kwa chiwuta na valeza na emaradi ya mzingirizika iyo wakuona marangu gara kakulembeka waimirira mkuvapo kwa chiwuta lizulira kuyoyanga makoregene Moses kasiwe ulinku vura sikapato zako iwo ulipa marogatuva mpando wa cheruzgo ukava sono kukavavye chirichose chikamanya kuyimirira kula kwene vakuwomboleka wakunanga nthena wakaufika yayi uwo mtho wayire yonse ichi chamara mpando wa cheruzgo vili makora sono Moses wakapanga vindu pa charo chapansi wakazinga kachisi ngati vindu vye iye wakaona kuchanya ise tikumanya icho tikumanya yayi ise tikusanga kuti paulus wakachita chindu chimozimozi wakuyenera kuva vaebere 9:23 kuti Moses wakapanga vindu ngati ndumwa iye wakachitira ndipo paulus mbononi yake pale iye wakati wakwera kuchanya pale iye wakasambizika buku likulu lira la vaebere iye wakenera kuti wakaona mumbononi yake chinichini chire icho Moses wakaona kwa iyo wakayoya kuti iyo wakasambizika buku la kuziziswa lira la vaebere umo kuti chikristu chikama chakwenereskika cha chipangano cha kale iyo wakava msambizi mkulu mo paulosi wakava sono chira chikava chizumbe chake kale ntaura mu yeni waka pali jepindu ine nta ine natine chijumpenge ichi kwenine ngachita ya ichi kasi borodi lirinku kasiwa unguruta naro kumanyuma kasi iliripo dok enya panyaki ine ningampangani imwe kuti muchione ichi apa ine sono torani mapesuro ginu na pepara wakutine ngukumba kuti ndiyo ye chinyake apa ine nangupachikalire mlenji uu apo chinyake changuiza kwa ine sono ine ni mpatele ningi imwe icho ine nanguchita usangi imwe mkawona ine nangujambara ichi kumanyuma uku mkuona nangujambara waka ichi umamzima ngupelekera ichi kwa ine wanani nangujambara apa za ichi umochiza mkuvira kweni ine ini kukumba kudindiwe chinyake nganira apa sono chiwuta para iyo walipachizumbe iyo ndi mweruzi nyingu ira ndi unenesko uwo kasi mweruzi wakweruzi nyinguri para iyo kuiza kumpando wake wa cheruzgo chizumbe sono ini kukumba kuti ime muone umo chipangano chakale chikapangikira umo mabwaru kakufikira kuchizumbe chake kapangikira na umo yohani wakaonera uku isi atifike ngiko yae kuichi mlenjuu chose cha ichi kweni umo yohani wakaonera mabwaru gene gara kakumfikira iyo na icho mafikiro kumabwaru gake gari sono ini kuchiteye mwa ichi sono umo chipangano chakale mkava icho chikachimika guru la vantu uku vantu wakaungana chenu chakudanka pambere iwa vandanjire gulu kuti vanjire mkati mula ewa vakenera kuti vafike kusi kwa ndopa chakutisikika vipinda vya kuwaro chakudanka iwa vakuiza kumaji ya kupatulanya ukutolele sikwese likakomeka ndipo likapanga maji ya kupatulanya huyo ndi wakonanga uyo wakuiza ndipo kutegerezika kumazgu umu ndi mamsambizi mkuru uyo wachiyuda wakizira kwa Yehova mkanapulika ine nguparanzga pa icho mu kutarsa kutarsa ndiko kukava isi atikava kula kutarsa Oklahoma ndipo iye wakiza kudera kula wakuzaka unerera waka ndipo iye wakaruta para chisopo chikati chamara iye wakati ine nkumanya wakati iyo ndi imoza wavasambizi 7 mankongo na chamaine mucharu ndipo iye wakiza kudera kula wakati ine ngukumba kuti ndione icho Christian businessmen vara iwo vakuvachema ivo va Pentecoste ini kukumba kuti ndiruteko ngakhale pansi ngategerezge ndipo parafumu ikati yandiphalira ine kuti ndiyoye pa sembe ya thole risweselira para chisopo chikati chamara iye wakakumana na babale banyake kumanyuma makura wakati ini kukumba kuti nikumane naye mwanarumi ini kumanya kuti iye walije nanga ndi masambiro kwene Wakati Henende ni msambizi wa Chiyuda uyu wa kumanya mafikiro wose kupambana pambana na vindu ngati hivyo. Wakati Henende ngachionapo yai icho mu moyo wane wose. Wakati Henende ngachionapo yai ichi. Ndipo sono iyo ndi rabi wa Chipentekoste wa kusuzika na mzima mtuva kurutanga kulikose kuparazganga evangeli. Rabi wa Chipentekoste iyo kujichema iyo mwene. Iyo wakaruta ku Washington Yuri Hotel dazirinyanki para isi tika kumana pamoza kula kwa yambali Jack. Ndipo dona wakamumanya iyo iyo wakati. Rabi iyo wakati isi tiri na chipinda chwe mecha imwe. Kweni wakati hese 3G television mula. Hei wakati vindu hivyo ndivyo kuoneska Gehenna. Mkwenye ni kuwaro. Mkwikumba ya hivyo mula mtuwa iliose. Hii kwa mkati mula inimbwenu nimpange nge imwe kutimu ifumiske mo. Hei wakati rabbi.
He said I'm a Pentecostal rabbi. Hallelujah.
Hei wakati enende ni rabbi kwa Pentecoste. Hallelujah. Wakati sono para iwo kuruta ku Israeli mbare Branham enge kumba kuti ndirute nawe. Wakati ise tingamanya kutolera uu kubanda wa kuitu. Ine ngati sono chara rabi, sono yayi, sono yayi orere chare ndafike lindizika pachoko. Sono wanani maroga tuvaaga. Sono para imu manjera mavipinda, chakudanga vikava vipinda vya kuwaro. Chakurundezika kwa chikava guwa, uko sembe zika perekeka guwa ramoto. Ndewona kuwaro kuguwa ramoto, kukava chisaro chikarendera uku, icho chikafika muutuva kwa mautuva. Mkati mula mkava mpando wa rasungu, mkati mula mkava vakerubi. Hicho ndichene ngukumba kutindifikeko mchisambika chitu chakurondezgako, vakerubi vara kupimbanga mpando wa rasungu. Oh man, ine hisi tingamanya ukarawaka mwenzi wose paichi wanane vakerubi yura. Sono wanane hapo iwe vakanjiranga. Guru Ravandu lingamanya kufika kula, basofi waka imirira uku. Kweni msufi mlara pera wakamanyanga kunjira kula, kamoza pachirimika, wanyamlandu papa mazana iyo. Tipo ye wakinara kutu wafugare mtu wa inyake, chakubwara chinyake, wakinara kumana beru na mangwanda, limoza kwa limoza rinyake. Ndipo para iyo wakainda, iyo wakainara kuyenda mtu wa inyake. Apo iyo wakaindanga, iyo wakarizganga, mtuva kwa Yehova. Mtuva kwa Yehova, mabirugara na mbangwanda kuliranga pamoza. Mtuva. Chifukwa, iyo wakasindiriranga kwa chivuta, walinandopa za pangano mwoko lake, wakuruta pantazi pa iyo wanyamlandopa. Wakupakazgika, oh me, na maperfume ganyake, chakufora vyake vikainera kupangika na woko la kusuzgika na msima mtuva, mawoko kumanyiku ya kapange vikufora vyake. Gaswe sigara kakusharoni, mafute kakupakazgira, kakapungulika pa matu wake, anga kakira walenda wose kufika kumwembe wake, ipantewara kakafika kumarogake, gali na perfume wa ufumo, ngwanda na beru, wanyamura ndopa za mwanamberere wambla kwa nanga. Jepo hii wangayizanga yae kukwazika chisaruchira wakuwaro, hiyo mbwenu wafiringe penipapo, apo hii wakayimirira. Ntewara hii wakenera kutuwarute, wakuenda mtuwa inyake, mtuva kwa Yehova, mtuva, wakusindirira kwa chivuta, kwa Yehova, mtuva. Jepo hii wakaruta kura, ndipo kapereka sembe ya ndopa pampando warasungu, kamoza pachirimika. Ndipo hapa hii wakava mkati mula, hii wakava na munga vikuona uvapo wa kuchindami. Pala ala vira moto, uvara kwa amba uko kakira, uko karangosi ya vana ba Israeli kutipafume. Heya wakavika nangandi josi mtempire makutipaka vavye minyaki wakamanya kuwona uu. Uchindamu wa Yehova ukakira ufikira losi likazura josi. Tipo ye wakiza yomene wakaruta kuseri kwa chidiku ndipo kakara pampando wa rasungu munga kutuvisiska gatuva. Maru gatuva chomene, aga kuchemeka gatuva. Tipo ye wakendara kutuwafware mtuwa inyake, wayende mtuwa inyake, wakupakazgika mtuwa inyake. Ye wakava mtu wapadera kunjira mkati mura. Umuguru ravantu likendara kutirika mchindika iyo. Kwani para Yesu wakati wafukwa, chisaru cha tempire chikaparuka. Ntamu sofi mkurupera, weni wariose uyo kukumba, wangamanya kuba na kupakazgika kwenye kula kwa uvapo wa uchindami. Na kwenda umoyo utuva, mtuva kwa Yehova. Na kufika mkuvapo kwenye kula kwa chivuta, wizira mandopa za Yesu Kristo pandazi pake. Wakulute walina fumu Yesu hapa pagona mtu murwari. Hiyo ndi mbari wane. Hiyo wadipa fukufa sono ntena kutuwafe. Ene nguhiza kwa imwe mtuva kwa Yehova. Chifu kwa chavichi ngati msufi mkuru. Chifu kwa chavichi maruma mbari wane mtuva kwa Yehova. Hapo imemuri, wenda kwenye kwa danzi na danzi, kuyoya kwenye kwa danzi na danzi, karo yini ya danzi na danzi, mtima winu, uzima winu, ndipo vyose, mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova, mrije misisi ya ukari, mrije chinyaki chirichose, mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova, hapo isi tukamba kumfika maru mwambale wetu. Waliyose weyo kukumba wangamanya kuiza, wakupakazgika, ndopa kutazi kwake, ndopa kuindanga pandazi pake, kuimbanga, mtuva, mtuva, mtuva kwa Yehova. Sono vira vikava vipinda vya kuwaro, maru wakatuva. Ndipo kakutuvisiska kakatuva, kukara kakava maru kakupatulika, chuta pacharu chapasi. Wanani, heichi chikava chaku imira pa manyuma, pachimoza chira chakuchanya. Sono isi atikwere rengesu kule mbali nerira. Ao tose apo isi atiri mochipumbuzi, isi atikamanya kuzaso kuhichi kamo zaso. Mkuona, sono iyo, Yohane, kasi Yohane wa imirira nku, kuvipinda. Tente masikimwa kama kurutirira kupachoko apa mwakuti ime mochipulikisika chituzi tuzi. Depo kufuma mochizumbe mkafuma vareza vidududu mazgu, ndipo mkavanyari 7 za moto. Lindizikani nipaka isi atifike kwa hicho, isika guliranga pantazi pachizumbe, yana iyo ndi mzimu 7 ya chivuta. Kuhona isikanga kuvara kwa chivuta mumpingo, kanira kurunjika kufuma kuchizumbe cha chivuta, ntaha kuzira mseminari, ntaha kuzira mabishop mwenyake. Waini kufuma kuchizumbe cha chivuta, mwavumbuzi wa nkongono ya chivuka chake. Kumpanga iyo mwenyura mayiro na mira ira. Nyinye 7 za imirira apo kuneskanga kubara kula, kubara kwa uchindami. Kufuma kwa uchindami wa uzimu kufuma mwa kutuvi siska wa utuva. Nyari 7 kugule ranga moto, zakara pachanya pa vya kukosgera makanduro. Kuneskanga kubara kwake mitundo yake, ya nkongono yake ya chivuka chake. Nganira mwampingo. Amen.
And before the throne was a sea.
Ndipo pandazi pachizumbe pakavanyanja ya garasi ya kuzgana na sangarawe. Ndipo mkatikati mwachizumbe na kuzingiriza chizumbe pakava vikoko vinai vya kuzura na maso kutazi na kumanyuma. Ndipo iyo kudangira ndipo kiyamba kupereka ichi vikoko hivi chendu chanichira Ezekiri wakawona. Varunda vara, yumoza ngati muntu, yumoza ngati nkaramu, ndipo yumoza ngati nombo. Kasi chikava chivichi, sono unani ya paraisi tikubatora iwo na kuonesi nkaramu hira ya fuko la Yuda, na wose vara wakupambana pambana kufuma kumafuko gawo, au wakakara pavili ya vinayi, ndipo iwo wakarunderanga mpando uu warasungu. Ho, chituzituzi uli, oo oh, ine mbweno, kulima subaga kuru kuntazi. Apo isi tikubawona iwo sono chira chikava chizumbe cha chivuta kuchanya. Moses wakapanga ichi pacharu cha pasi kulingana na cha kuchanya. Chikava chizumbe cha chivuta chifukwa mpando wake wa cheruzi wakaimirira pano pacharu cha pasi mutuva wa utuva. Chivuta, Israeli yose wakiza kumaruga mwasangara kutu wasangiru sungu. Chikava chivuta wakakumana nao pasi pando upaza kutisikika. Sono tigirizgani macheru. Nteura kuwapo kwa uchindami kukanyamuka kufuma pampandu ula warasungu dazirimuza. Ndipo kakara pakachisi manyake. Amen. Yumoza uyu, dada ntawa kweruzika mundu kweni hii waru kupereka kweruzika wose kumana. Mpando wa cheruzika wachivuta. Ime kuyawaya kuimikana na ine, heche chiza mkukukereka kwa ime. Kumuyawaya manyake, yumoza manyake wayawakwiza, pandu manyake warasungu. Kuyawaya, ime kuyawaya kuimikana na mwana wa mundu, inende mkukukere ninge ime. Kwenye tatrinyake mzima mtuwa waza mkwiza uza kakara mwamitima ya vantu. Lazuri moza kwe mikana na uu muza mkugo kereka ya ayi. Heche chikurutulira kubanga chakupwete kachomine na chakupwete kachomine. Cheruzgo, chupachivuta ruta ruta kwa kuchepezi kachizizipizi kwa chake. Yesianga kutu watoreva kwa nanga varute kwa iyo kutiva pemanisikike. Chakudanga iyo wakava kuchanya ndipo wakavaranga kuzira mnyenyezi. Kachiviri iyo wakava pacharu chapasi kubaranga kuzira mkuvapo kwa uchendami. Chakurondesika kwa iyo wakiza ndipo wakazuka tupi ndipo wakara pakati pitu. Wachari kuchepezi kachizizipizgo chake. Pamanyuma iyo wakamombora mundu kuzira mdopa zake. Wakanjira mumpingo wake mkaonekeru kamzima mtuva. Ndipo kiyoya kuimekana na icho ndi chindu cha kumarizgika cha chitika. Sono ima mgamanya kuona ukugwedezgeka kukwizira. Kasi nyengo irivichi iwo ntawa kumanya. Vandu wangapulikisika yae icho ichi chikungana mura. Sono chizumbe cha kudanga chikava kuchanya. Mpando wa cheruzgo. Chizumbe cha chiviri chikava mwa Kristu. Chizumbe cha chitatu chiri mwa muntu. Sono rekani ine ditore chino chicho ko ichi icho ine nangu jambura apa. Ichi ati pangenge ine nakumbanga ntina nangu bana borodi mautine panyake ninga panga ichi cha kupurikika makoro chomene kwa imwe. Ichi ati torenge ndipo uti jambrenge vipinda. Tishpangenge waka ichi mkawanekero karaundi. Panji ngati nteura chimoza cha hivi. Sono ichi ati torenge ine kukwemezika ngati ichi panji chingava chwe mchomene. Ichi ati torenge ndipo uti pangenge vipinda. Sono kasi mundu ndinjani. Hiyo ndi mundu patatu. Chupi uzima na mzimu. Kasi mbalinge bakumanya icho. Bonani mafikiru waga chivuta. Kasi mtima wake ndivichi. Ima mkumbukira utenga wane. Chivuta wakasanga mtima wa mtu kuwa marogake gakukara. Devuru wakasanga mtu wake kuwa marogake gakukara. Unani, heyo kumpanga iyo kuona vintu labisika na maso gake. Kweni muichi, chivuta mumtima wake wakumpangisika iyo kugomezika vintu ivyo iyo wangafuona yaye. Wakachita iyo, unani, chivuta waripa mtima wake mumtima wa muntu ndi mumulichi zumbe cha chivuta. Hema mkulika ichi, muntu, chivuta wakapanga chizumbe chake mumtima wa muntu. Sono unani, kasi gawa la kudanga la muntu ndi vichi, chigaba cha kudanga cha muntu ndi tupi. Chigamba cha kurondezikako ndi uzima wake. Chana icho ndi nkaro ya mzima wake uo kumpanga iyo icho iyo wali. Iyo kusindirera sono. Sono chigamba cha chitatu cha mundu ndi mzima wake. Ndipo mzima wake ulipa katikatipa mtima wake. Ndipo katikatipa mtima ndipo chivuta wakuiza kuzaka kazika chizumbe. Ema mkukumbukira masona sono nyuzi zikalemba mo Chicago pa fufupi virimika vinae vya jumpa. Para kugomezika wakari, wambla kugomezika wakari mpanyiku. Wakati manga kuyoya kutichivuta wakanangisika masoromone para iyo wakati. Umamundu wakanaganira mumtima wake. Wakati mulije vigamba vya kuganagana mumtima kutu wakanaganire. Kasi iyo wakanagana uli na mtima wake. Iyo wakanira kuti iyo wakanganamula mtu wake. Wasange chivuta wakanganamulenge mtu wake. Iyo ntina wakati mtu wake. Ngati Moses, wali wasange Moses. Chivuta ntina wakati Moses pura sikapato zako. Iwe ulipa maru gatuva. Iyo wakati enya uli ine nevule waka chipewa chane. Icho ndi chimozi mozi waka. Iyo wakati sikapato. Iyo nta wakati chipewa. Iyo wakati sikapato. Ndipo para iyo wakati rapani ndipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu. Iyo nta wakanganamula dada mwana na mzimtuva. Iyo wakanganamula waka icho iyo wakayowoya. Para iyo wakati ima mkana kutimbabikeso. Iyo nta wakati ima ntana manguva. Iyo wakati vimanyikure hivi vitu varundu zengi vina wakwamezga. Iyo nta wakati panyake iwa wachitenge. Iyo wakuyowoya icho iyo wakanganamula. Ndipo iyo ndi chivuta, ndipo iyo wangaweza kayae mazu au woyawoya. Iyo kumanya icho ncha kufikapo, nteura iyo kupanga icho manteura. Ndipo umu ndi mwa iyo, iyo kumbira kuti ichi chivirenge. Ndipo ima mkwena kuti mufike kwa icho, nta iyo wafike kufundo ino, ima mkwena kuti mufike kufundo yake, ndiyo ndi mpambano. Sono pandondumekyo iyo ya tupi uzima. Sono sanga ima mturengelizu la kutu uzima na kulifufuza ili. Ili limparele ninge ima mdictionary la Bible panji Webster. Lirirose la iwo, iyi ndi nkaru ya mzimu. Sono apa pari mwanarume, isi atikuti apa pari John Doe, viri makora, John Doe. Ndipo apa pari Sam, viri makora. Sono John Doe ndi mwanarume, tupi, iyo ndi mnunguna kwa Sam Doe. Sono Yohani ndi mzimu, uzima, tupi. Ndipo Sam ndi chimozi mozi, tupi, uzima, mzimu. Umo iyo ndi tupi, uzima na mzimu. Sono mwanarume uyu ndi mwenye ngwankaza wakuteta wakuiba wakupusika uchita chikororo chenu chitichose chene iyo wangachita. Kweni mwanarume uyu ngwakuzura na chitema mtende chimaimwe. Ibo wose walinao uzima tupi na mzimu. Enya kasi mpambano ndivichi. Mwanarume uyu wangamanya kukumbukira na kuti. Ene kukumbuka mamavane. Ene kukumbukira vindu iwe isi tika chita para isi tika babanyamata. Wose wabili wangachita. Ibo wose walina mzimu. Ibo wose walina mauzima. Ibo wose walina tupi. Kweni nkaro ya mzimu wa muntu uyu nchi heni. Nkaro ya mzimu wa muntu uyu nchi weme. Mukuona? Nteura nkaro ya mzimu ndi uzima wa muntu. Mukuona? Nteura sono chivuto kuyeze kunjira muvichi mzimu na mtima wa muntu. Uko kuri mzimu ndiko kuri mtima. Eme mkumanya, ndipo sansi kati umoine ntana ngumalizika icho. Kuti muntu wangaganana ya ina mtima wake. Ndipo sansi ya mba kufufuza kuti mulika maroka choko mumtima wa muntu. Ntamu mtima wa chanyama, kweni mumtima wa muntu. Mulije nanga ndichidusu kwa chandopa, nesi chirichose. Iyo wakati, anga kuna rakupa maru ukuzima kukara panji mzimu. Varakini wanka vika iwo. Yehova tulenge vindu vijao vya waka waka na kumsimikizira chiwuta uwo mbonenesto. Chiwuta upanga waka wakupusa kuti vachitire ukabonza za iyo. Sono icho chirapo virembo vikuru minyuzi. Msungona mchoko wa mbali boze wakati. Mbali Branham iwo kumanya chiwo kwa iwo yanga dazini nyake. Wakati wana sansiri kuchisanga kari icho. Wakati enya watumbikike chivuta, inengu chikumba icho mlongosi, inengu chikumba icho. Uzima wa muntu ndi nkaro ya mzimu, ndipo mzimu kukaramu mtima wa muntu. Sono kasi vipinda vya kuwaro ndi vichi, ilo ndi tupi. Mkuona, icho ndi chino chakutanga imu mkufikako, tupi. Imu mkwena kuti imuoche chakutanga chira, imu mkwena muyende kujumba tupi. Ine ntangu wana kuti ninyamuke nirute kucharichi. Mise unja kutirela chomene. Ine kuhucha chomene. Au charichi, ine kumanya yai. Iro ndi tupi, vile makora. Sona imu mkwena kuti imuoche, ndipo muyende kujumba uwo. Chivuta kwena kuti waporote uwo. Nyengu ya kurunduzika kwa iyo wakuiza, iyo kwena kuti wanjire muzima. Icho ndi nkaro, au kasiba jones vayo yenge vichi za ine, au mwe, ime mkumanya, mpingo wani wundi chibizge yenge ine usange ine, usange ine kuchita chinyake ngati icho, mkuona, kweni ime mkuna kuti mjumpe icho. Ndipo para ime mjumpa icho, ndi ura iyo kunjira mumtima, ndipo huku ndiko iyo walinachizumbe, uwa ndi mzima mtuva mwa iwe. Yesu wakati, ichi chingaba chumimiko kutilibu ilika kakika kusingolako. Ndipo iwe ukaponyeka pasi nganira panyanja, kuruska nanga kukufanzika imoza kwa wachokubache kwa ava au wakukumezika maine. Ntaka kubachitiranga cheni cherichose, kuziska waka chikufanzika kwa iwe, kubatimbanizika waka za chinyake. Sipa inge chumimiko kuti iwe ukabizikike, painte na ukareka nanga kubabika pacharu chapasi, kuruska nanga kuziska chikufanzika kwa imoza, kasi iwe ukangana malaichi. Kasi iyo wangateta, kasi ndi wapostoli waka yoya ichi, yai, yesu waka yoya ichi. Yesu wakati, usange ime mkwiziska nanga ndi chikuvazo kwa imoza wa iwo, wachoko ava au wakugomezika maine. Vime nyukiro hivi viva rundazgenge vene au wakugomezika. Mnyaki ya mkulu, mtu mkulu wakuti, au ine kugomezika maiyo, aleluya. Kasi wa urukio ya po maririme, kutanda uzira maririme, kufumesika vanda, mbwone woni, na vinyake ndivura, umo iyo kara izgira. Yai, nyengo ira ira kujumpa, iyo ndo kugomezika yai, iyo ndo kujipangisika kugomezika. Yesu wakayoya mazga wa mariro iyo wakati, vimanyikiro hivi vivarunduzgenge venao wa kugomezika, mcharichose na kuchiringi wa chirichose, uwa mbwone nesko, hivi vimbarunduzgenge wa kugomezika mpaka ini ndizeso, angu ndi mazga wa mariro iyo wakayoya, kasi mbalinga wa kumanya icho, Baiboro Marko 16. Sono wanani, iyo ndi wakijipangisika kugomezika. Kweni para imu mamsanga wakugomezika uyo wakugomezika nadi, na vimanyipiro kumrondezikanga, lipo imu mkuona kujiyuyura kwa umoyo wawo, nja wakukopera, wakumanya kutiwa mba Kristu, veneko, mundu mneneska, karani wakachete. Chindu ichi imu mkendara kuchita, li kujoinana nao iwo, yambani kuendanga nao, chifa imu mkukwera nkanira pa mse ukuru wa fumu. Sono, kasi kukuchitikachi, wana niichi, vipinda vya kuwaru, ukava muwiru wa rutera, apoishe tukiamba kunjira mtupira mpingo wa vamitundu. Ema mkukumbukira, iu wakababa chiuda mpaka pafupi nyengo ya ED 606 para ichi chikati chanjira mtuwatera, pafupi eloseri kapindukira kuchiuda. Weni ikati ya jumba nyengo ya chiuda, uka farikira mkati uku uose miuda na wamitundu, kweni chumeni chumeni chiuda, kweni para uu nadi ukati wanjira mumuiro wa wamitundu, ukiza kudera uku unani, kukiza Martin Rutera, John Wesley, na vanyake nteura, mkuona. Sono mbaunini watatu ama pa manyuma pa muiro ula wa mdima, ukiza kumuiro wa pakatikati ndipo uka jumba, para uu kufika unani vipinda vya kuwaro hivi, unani tupi uzima mzimu. Mkona, vipinda vya kuwaru vira mnofu. Maruga tuva, vanazarini, Pilgrim Holiness, Free Methodist. Mkona, ndipo pamanyuma za kutuvisiska gaga tuva. Uirira mchipente koste, kufika uko ichi chikayambira pachiambi. Onani, uirira kuchiambi. Sano, sange ime mkorondezika ichi, enengu kumba kutimwe mlembe. Sano, kuri vipata vinkonde, ivyo vikunjira mtupi, ivyo vikula malira tupi. Ime mkumanya icho. Kasi malije mula. Agu ndi masensika nkonde, kasi ndi masensika linge kukula malira tupi. 5. Kuona, kulava, kupaska, kunangiska, kukulika. Tunenesku uo, hilo ndi tupi, vipinda vya kuwaro, hivyo ndi vindu, hivyo ime mga yega mirako ya chifuwa ndi tupi. Vipinda vya mkati ndi ura, isi tiri na vipinda vya mkati, chene icho ndi guwa rakurondezgako. Ndipo guwa rakurondezgako rikwiza, ndipo ili rikwiza na njuvi, kulingalira, vikumbusko, vya kukumba na kutemwa. Ago ndi masensi gankonde au gakulamulira vipinda vya mkati, uo ndi uzima. Masensi ga kutemwa, uo ndi uzima, chitemwa na vinyake ntiaura. Ndipo ucha kurondezgako msensi iye umu, mungamanya kumasa vikumbusko na njuvi na rusungu na vinyake ntiaura na kulingalira. Imu mkukarapasi ndipo mkulingalira vintu, asi imu mkuchita vichi, imu enta mkuchita iche matupilinu, masensi ginu ga kulingalira ya ayi, ndi chipinda cha mkati mwa imwe. Eche chiri na vipata vitatu, kasi hizi tukuchita vichi, hizi tukuporota sono, kuponya ya ayichi, tukuiza kufuma kutupi masensi kankonde, kuchakurondezi kako uzima vipinda vya mkati, kweni sona imu manjira mumtima, mkuona? Sono kula ndikwa imwe wa Pilgrim Holiness wa weme na wa Methodist moku kalirira pa guwalira kuwaru kula. Unani imwe mulimu vipinda. Imwe wa rutera na mwanyake nteura muri kumanyuma mtupi. Kumanyuma kula na masensi kankonde. Icho jiso ringamanya kuona na kupanga chigamuro. Mkuona? Apo okuiza kwa Pilgrim Holiness uyu wakawa waka wa Free Methodist. Okuiza kwa vipinda vya kurundezi kako. Ndipo waka gomezi kama utuva. Chifuwa anga kachemeka maru ya tuva ukusembe ikagonekeka. Weni kamoza mchirimeka msofi mlara wakaruta mga kutuvisiska gagatuva. Chene icho chika suskika. Kula kukawa mwira wa rutera. Pamanyuma mwira wa Methodist. Pamanyuma mwira uu. Uvara kwa mpingo kukwiza. Chene icho chiringati mundondomeko ya muntu. Nteura kasi tikuchita uli. Kasi ise tikunjira uri moichi, sono kumbukirani, mkaba chisaru. Chisaru icho chikalendera pakati kati pagatuba na gakutuvisiska gagatuba. Muga kutuvisiska gagatuba ndimo Kristu wakwiza kuzaka karapasi pa chizumbe cha mtima wino. Kristu wakara pa chizumbe. Iyo kuzira mkuru njisikika, ndo nenesko uo kutuvisikika. Ndipo nteura na umoza. Maji na mpingo umoza na chigomezgo chimoza yayi na mzimu umoza ufumira umu ise tose tikubabatizikira mutupiri moza lene ilo ndi tupira Kristu na vichi mzimu mutuva ndinjani wakunjira Methodist, Baptist, Presbytery, Vapentecoste waliose uyu wakukumba chisaruchira imamu kumanya kasi chisaruchira nchivichi icho chikubisa mtima wino kuichi kasi imamu nosgeka chisaru chikuchemeka kukumba kwa wamine kasi imamu kupulikesika chituzituzi sono masensi kuwaru kula masensi patupi na masensi kuzima. Ndipo chisaru pakatikati paicho na marugatuva gakutuvisiska gagatuva. Ndipo ntuwa ima zapira iyo ima munganjarira kula njakuti muwe na kukumba kwa mwavene. Pakutu waliose uyo vichi, waliose uyo wakura kuchasa, waliose uyo wakubizgika, waliose uyo wakujoina mpingo, waliose uyo wakunese karata yake, waliose uyo wakuchita yangayi. Waliose uyu wakukumba kujumba chisaru. Zumerizgani Kristu wafike kumasensi. Mukuti enya ine mkuhinera kuchita. Ine kukumba yae kuruta kukehena. Icho ndi chindu chimosa. Ine ndijo ine mpingo. Vili makora warudharani. Enya ine ndi mpadile ninge imwe kasi. Ine kukumeze kuti ine mkuhinera kuti ndi kalenge umoyo kukulekana. Icho ine ngachita. Kutuvisikika pagua. Vili makora Methodist. Vili makora. Ndipo ndi waliose uyo kukumba, rikani iye wajumbe chisaru cha paruka, au uchindame kwa chihuta, inendiri kuruwa ndiri nyake, aliruya kuzinarake, au mwe. Waliose uyo kukumba, rikani iye wapadule ichi, vya kuchinga vya kumbolake yeka, ndipo wazumerezige chihuta wanjiri mumtima wake, pari Kristu pampando wake wachiruzi mumtima wa muntu. Kasi kuchitike nge vichi. Ema mkuti, ene kuhendara kuti, au ine, ene nkamanya kuyo ya ntabuara za wakazuzi, ichi chikundi suska ya ine. Sifukwa, ihova rije chirichose ichi chingamanya kususka. Kulije mnyaki walimula kuti, kuti wafumisike mo ichi. Kulije mnyaki walimula kuti, kuti wakususke iwe. Enya ine ndi kupalire nge iwe. pana kazi pakuti ine ngamanya kuva na sisiri fupi ichi ndachi kundisuska ine pari chakuziziswa mukuona au ine ngamanya kuva rifupi ine ngamanya kuchita ichi ine vantu vakati ichi chikundipweteka yayi ine kukhwewaona ndipo chikupweteka yayi kusevera zinyake njuga zinyake na kusevera dice na chilichonse iwo vakuchita ichi chikundipweteka yayi ine ndipo iwo vali ndithu mu mpingo unane chikundipweteka yayi ine kuchita ichi chifukwa chifukwa mulije chilichonse mula kuti chikuyeruzike iwe kweni para Kristu wanjiramo iwo wanuzike guwa pa mtima wako ndipo zakonanga zako za dance na dance za fumisikamo paulo si mtuma mkuru iye wakati aine nguvu fadaziririronse kwendi pauri ine kukhala umoyo kwendi na yayi kukhala umoyo Kristu wakhala mwaine apo pali chisaro cha mkati au mbali mlongosi nkufurumira ine nkumanya au yayi ine ndine ine ningamatizika yayi ichi ine na jumva nyengo tientione ndizomatizikeni waka ine yayi nchimwemenyereke kuchita onani ine nkukhumba kunditole barara 24 ndipo ine nkumanya kuti nkumuchedesani monse kuchakulika chino ise mbweno tientione kuti kasimbalinga pakutitolani barara 24 mbweno gururu kuti ameni vili makora minitipera vili makora minitipera barara 24 ncheura tienti patole iwo nkanira mwaruviro sono kuzingirizika chizumbe ndipo pakaba 20 vakazingirizika chizumbe sona imo mukuona kasi kasi chizumbe chiringu pasono mumtima mumtima wanjani vivaro vya miwiro 7 ya mpingo Kristu wioya lizi ukimikana na chakuchita chawo imo masuskika imo mamkuzgora paichi mudazira chiruzgo ndipo ndinjani wamkuruzga charo chapasi matuva vaza mkweruza charu chapansi. Kansi Daniel wakawona njani wakuizia na makumi kama sauza ni kondaniska na masauza ni kumi matuva mabuku kajurika gava kwa nanga kukurinyaki kajurika iloruka mabuku la umoyo mwari wakupusa. Omwe kasi uwa kuchiwona yae icho mpingo wakupusa iuwe na uwa karuta kukumana na mwine ntengwa iuwa kazumerezi ya mafuta gamari mnyari zao wakanjira yae muichi ntava kamzumerezi ya Kristu kutura ura muliro mwakuti iyo wangamanya kuchita mintondwe na kuyoya maririme na kuchita vakuziziskwa na vindu kusimikizira kuti iyo wakava mpingo wake wale usange Yesu wakizenge ucharo chapansi na kuti ene ndine Yesu ene ndine mwana wachuta wakichita chirichose yae iyo mbwene wayo wayenge waka ine nkuruta kumtunda uku ndipo namijoi na mpingo kasi yura ntina wakaba mwana wachuta kasi wakayoya vichi usange ine ntangu chita mirimo ya dadabane ipo kundigomezika ya ine omwe kasi ima mkuchona chuta kujivumbura iyo mwene iyo kutema kuchita iyo ndi Yehova iyo kutema kujivumbura iyo mwene o ine ndina wakondo chamene na ichi enya bwana iyo wajivumbura iyo mwene kwa ine ine kumanya iyo wachita kwa imwe panyake ba imwe wachichepere ima mapinduka waka kweni imwe mulije panyake munga mmanya ya iyo mkongono na vindu vikuru iwe wa Kristi wakare wa kuchita kweni imwe mkwiza nganira moichi ima mkwela nganira mse ukuru wa fumu nta rutirani waka kula visikanga na kungangamikanga waka umo imwe mngashitira chimbirani 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 nge waka mkongono umo imwe mngashitira kuima yai rutirani waka mantazi ngati mkavu mlongo sineri ngwachikare wakati mwanga kuyogoya ene nguchimbira 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 ine na marizika waka nguchimbira 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 ine na marizika waka nguchimbira 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 ndipo ima mga karapasi yai kuzima mkavu wakare iyo walikula mwanya uno viri makora sono ndipo kukava vizumbe ndipo viriko pali 20 pakava inai na mipando 20 sono kasi awa babenge balinga 4 na 20 24 vile makora mipando 4 na 20 ndipo pampando pamipando ine nkawona vararabanayi na 20 yumoza pampando vakavarikika na vya kuvara vituva ndipo iwo pamutu wawo vakavana mpumbu za goride sono varara 20 na vanayi ine kukumba kuti ime mwone kuti iwo ntandi vya moyo vya kuchanya vangero ntava kutora gawo na vya moyo vya kuchanya ntavire na mpumbu na vizumbe onani ivi vikukasikika yayi iwo ndi vangero iwo ntava katonda usange ime makuona kanyengo kachoko kutazi sumu izo iwo vanguimba na vindu zikasimikizira kuti iwo vakava yayi makuona iwo vakaimba sumu ya uombozi ndi ura vangero ntava kusoweka kuti vaomboreke makuona vile makora kweni iwo vakaba vantu vakuomboreka ine nta mwavantu imwe ine nta ndivenge nayo nyengo kundichitore ichi kweni imwe mwene imwe mkulemba tusange imwe mkukumba kuti mamanye kuti iwo vakaba vantu vakuomboreka tonani Mateyu 19:28 Vilima Kura 1928 Mateyu Chivumbuzi 321 Pamanyumu Matikutora Ago Chivumbuzi 24 Chivumbuzi 210
First Peter 5
1 Petrus 5 2 na 4 2 Timothy 4 8 Ago gampangenenge imwe kuti iwo ndi vakuomboreka. Ene ngakumba kuti ndisakayende mwa icho mlenje uwo imeonani. Ipo ime mangamanya kutora ichi kukwana masabata imeonani. Iwo ntava kava, vya moyo vya kuchanya. Iwo ntava kava vya moyo vya kuchanya. Iwo vakava vantu vakuomboreka. Mukuona, ime mangamanya kuona vya kuvara vyao, umo iwo vakavarira. Ime mangamanya kuona marogao, icho iwo vakava nacho. Ime mkulika sumu, icho iwo vakaimba. Ndipo mukumanya kuti iwo ntava kava vya moyo vya kuchanya yayi. Ene kutinka kufika kuichi, kwenti ente masikale mbali nyakari moza, mchitenga imwe, vile makora, tentrute ku Daniel 7 kanyango waka, kumanyuma uku, Daniel 7, ndipo tivazike wakalemba uku. Ene kukumba, tevora ichi chimo vile ninge chomene imwe mutenga mlenji uu. Ene kukumese kutichi, ichi chimpangisena nge imwe kupulika makora chomene pa manyuma pa kuti imwe mavazika ichi, ndipo machuona ichi. Kuona icho Daniel chipaduro 7 cha Daniel, ndipo tienti ya mbesono kufumira. Daniel 7, tienti tore chipa verse 9, sono utekerezikana machiero sono kupindu ivi. Ndipo ine nkawona kufikira kuti vizumbe vikaponyeka pasi, ndipo mwaka umazuba wakakarapo, uyo vikuwara vyake vikaba vituwa ngati chivuvi. Ndipo uyo sisilake rikaba ngati weya utuva, ndipo chizumbe chake chikaba ngati dimi la moto, imeonani kama zaso kwere raso kumoto ula wa emaradi, ndipo mikembero yake ngati moto wa kugorera. Ndipo mronga wa moto ukafumanga, ndipo ukienda pantasi pake, masauzani kwa ndaniska na masauzani wakamtumikira iyo, ndipo makumi kama masauzani kwa ndaniska na masauzani kumi, hapo wakwiza wakuomboreka vinu. Waka imirira pantasi pake, ndipo cheruzgo chikanozgeka, ndipo mabuku kanandi kakajurika. Sono uonane, cheruzgo ichi chikanozgeka. Mukuona, sono uonane, Daniel pariyo kati wawona vizumbe pa cheruzgo, ivo vikava vya mazi, iyo wakawona vizumbe vya ponyeka pasi. Wakiza kufuma kuchanya, wamaka wanyengo, wakiza kufuma kuchanya. Kweni para Yohani wakachuona ichi, chizumbe chikava kuti wakarapokari Yesu. Ndipo vizumbe vya vasambiri na vasekuru wakuomboreka vikava kuti vya karikika pokare. Mukuona, Daniel wakachuona ichi vilimika 500 pambere nyengo ya Kristu indafike. Ndipo ntihura pamanyuma pa Kristu chikupanga vilimika 2500. Ndipo Yohani wakakaranga mumwiro uukwiza. Ndipo iye wakachita wakaona chose ichi chikuchitika. Uko Daniel ntawa wakachuona ichi. Kuona, iyo kawona wakawamaka wamazuba wakwiza. Iyo wakamuona iyo wakwiza. Kweni para Yohani wakati wamuona iyo, chizumbe chikakariki kapo wanane, vizumbe vikaponyeka pasi na wamaka wanyengo, ipo cheruzgo chikanozgeka. Kweni para Yohani wakati wamuona iyo, barara wakava vandasangike mnyengo ya Yohane. Panji nyengo ya Daniel, kweni uwa wakava wakuomboreka kari kunyengo ya umariro. Aume, aume kasi icho nta, kasi yangu kuziziswa yayi. Ndeura Daniel 7, iyo, kasi Daniel wakachitavichi, iyo wakachuone ratu cheruzgo, wakaona vizumbe vya kukarapo vikava vya mazi. Unani, hivi vika inarakuba vya mazi. Umu Yohani mnyengo yake, parampingo katu wakwatirika, au vaka karapo ndivarara vaku womboreka. Kasi mlara chikunga na mravichi, usanga imu matoralizu la kutimlara, ine ndire pafupi na viganamro hivi naremba hapa, ine nkufichumba waka. Mlara chikunganamla mutu wa msumba, panji mutu wa fuko, mlara mutu wa chinyake. Umoine, ine ndive nge, mbali Neverson antena ndi mlara kumpingo uu, kasi hiyo ndi njani, hiyo ndi mutu wa guru ili. Mukuona, ndipo meya wa msumba wavenge mlara wa msumba uu, unani mlara wa misumba. Ema mkumbukira kare mnyengu za baiboro varara wa msumba, mlara chikunganamula mutu wa msumba panji mutu wa fuko. Sono kasi uwe kababalinga 20 na 4 varara 24, ndi unenesko uu. Sono, oh me, kasi kabachibiche, apostol 12 na mafuko 12 ga Israeli, masekuru 12. sono ise tikirenge nacho ichi mpaka ise tifike mvisambiko vinyake na kusemekizgira ichi ukuba UNESCO ntiaura imwe inende na wakondo kuti imwe mkulemba ichi sono mkuona basi kutukuruvu na mafuko tukuruvu ya Israeli sono unani Yesu wakaiwa ya kuti Petros wakafumba na sinimoza wakati kasi ise tipokirenge vichi ise tarika dada mama mfumu mwori vana chinyaki chirichose ise tarika chirichose Petros wakati ise tarika wawori vitu ise tarika vana vitu Ise tarika badada vitu na mama, nyumba zitu na minda, kuti timrondezikani imwe. Heye wakati, enya inya ene kumdenerani imwe, kuti imwe mzamkukara pa vizumbe tukaruvu kweruzganga mafuko tukaruvu. Apo imwe muri, hao ndi wakuomboleka, valara wakuomboleka. Mwoneni, mwoneni Davidi wakuimira Kristu, mkona? Bara Davidi wakati wa yamba kula mulira. Chenu chakudanka. Iye wakaba na nyengo ya kufusha pambere. Iye wakaba ngondayambe kula mulira. Kweni iye wakaba na upakazi pa iyo. Enya upakazi wakaba pa iyo. Dipa bantafanandi baka gana gana. Iye wakaba wakarukira pachoko. Mundo mchoko uyo wakaba wakulekana. Iye zianga kupasura chinyake. Kweni kukaba bandarumibanyake baka manya kuti iyo waza mkubafumu. Iye waka karankanira na iyo. Mbali ini mgana mula kuti iwe ntena wakafumisiako ya iyo kwa iyo. Apo iyo wakendanga. Dasiri moza iyo wakaimirela pachanya kula papiri, wakala visika pasi ndipo wakaona wake yeka uchoko, msumbu wa singrezgika na murwani. Ndipo iyo wakaimirela kula ndipo wakakumbukira para iyo wakaba mnyamata mchoko, iyo wakatemanga kuruta na mberele kula na kumwa majigara, wakaba majigeneko. Ise tirikuyo yapo za ichi kuno ntaka lechumene, majiga umoyo. Ndipo iyo wali hapo, ukanagana, ine nkama kufumamo icho. Ndipo kukumba kwake kuchoko chomeni kukabala nguro kwa mtu wali yose iyo wakabanayo. Mbali, vaviri pavandarumi vara wakatura marupanga gao ndipo wakayenda makilomita 24 wakuruwa na vafiri city. Wakapanga iyo kufuma kumarigero kufika kumazere kuti wakamtolele maji ya kuma iyo kufuma kuchisime chira. Iyo wakamanya kuti iyo waza mkuwa wakula mulira. Enya bwana, ingo imoza, imoza wa iyo kuti iyo mponoske iyo wakadukira mchibu ndipo wakakumankaramu yeka. Iyo wakababa nkondo. Ndipo para iyo wafika mazaza, imo mkumanya echo iyo wakachita, iyo wakapanga wali yose wa iyo mlamulire wa msumba unyake. Mkumuona Kristu kula, iyo mwene uyo wakutunda waza mkulamulira msumba, vachatunda. Mwanya uno para isi tikuona kuli iyo wakuiza mazaza, Kristu waza mkulamulira mchiaru ichi. Germany na United States na vyose vikwenda kuwa charo chilichose chikwenda kudichiwe mafumu ga charo ichi gasgoka mafumu ga chihuta witu na ga Kristu wake ndipo iye waza mkulamulira na kuhusa pa iwo uwa mbune Nesko ese tikumanya iyo watizenge mamazaza ntabura kukumba kwake kuchoko chomene ndiranguro kwa ise iyo kukumba kuti ine ndi miyumire iyo mutimba kutumichoko chomene ukukulije ndama 50 cents ukukulije karikose panji guru la bantu bakavu uko ndi kukumba. Amene. Imu ntamu kuna kuti msangi vanandicho mene. Imu ntamu kuna kuti mchita ichi. Rekani ine ndi manchini waka kuti iyo wakukumba kuruta. Amene. Mbwenu kwa mara. Kusange iyo wakumba kuti ine ndi chite makurekana. Ndipange makurekana. Ngati barongo siaba na vintu. Kusange iyo wakumba kuti ine ndi chite chindu chinyake. Watumbikike chuta. Limuavi kwa ine kuchita ichi. Apo imu muri. Haise tikumanya iyo watifikenge mazaza. Parijikandu kwa richandu chikuyoya vichi. Kusange ine nkwenera kuti nisazigiri kumpepeti uzituri wosi na za kwa nanga za kunditimbani zika ini ya maruviro. Rekani ine ndi chimbire na chizipizi kwa chiparizikano icho chavikika untazikwane. Rekani ine ndi lavisi kwa mlengi na mfisi kwa chipulikano chitu Yesu Kristu watifikenge mazaza. Lira barara barara 24 vile makora. Turuvu kula mchifumbuzi ndi kwa isi tikusanga ichi. Mubuku la chifumbuzi pafupi chipatoro 21 isi tikusanga kuti msumba wa Yerusalemu kabana ma foundation turuvu mbunenesko uo. Ndipo iyo wakabana vipata turuvu hivyo vikaba vitatu kuchikaba chirichose maforu vatatu ndi turuvu. Nkanira ndendende umokachisi wakazengikira mapopa wakuti Yohani wakaiwa ya ndendende ndipo wakawona ndendende chinu chimozi mozi icho Moses wakawona pari iyo wakaba kuchanya kula chinu chimozi mozi icho Paulus wakawona. Ndipo sono ese tukuwana kutima foundation turuvu kakaba mazina kaba postole. Ndipo vipata turuvu vikava na zina rafuko lirirose pachipata. Umoise tukula visikira pa icho na kuona vararavara turuvu, mafuko turuvu, apostoli turuvu, mafoundation turuvu, vipata turuvu, oh mwe. Dora ni mana mbaragara gachi wuta ndipo ime manga ponya ya ichi kulikonse. Iuga mtorele ninge ime kulikonse nkanira mkunyeroka nyingo yiri yose. Ndicho chifukwa ime wanani. Ise tiri na mazuba aga sikisi awa charu chiri kutoka toka. Ipo ise tiri kufuku chomene kudazi ira na number 7 sono. Vimika vya kumbiri ira 2000 chivuto kaparanya maji charu na maji. Vimika vya chiviri 2000 Kristu wakiza. Ichi ndi 1961 nkanira pa mrugango kanyingo kachoko waka. Ndipo unani Yesu wakati sono ichi ntacheza mkutondekapo ulindo wose. Iye wakati chifuacha kuti ini kuhindara kuti nifupikisike mulimo. Usangeni kuchita yai bomba la atomikiriza mkuparanya bantu wose. Chifukwa chapa kusoleka ineza mkufupikisika nchito murunji kudumulako iye gawara nyengo. Onani pamanyuma milenia mwavirimika sausandi dazirikuru. Apo mpingo ulikutoka toka kulimbana na kwananga pavirimika 6000 ndipo sausandi kwa nambara 7 ndi mileniamu. Umochihute wakatora virimika 6000 kutu wapange charu ndipo cha nambara 7 sausand iyo wakapumula kumirimo yake yose. Ndipo mpingo kutoka toka kuimikana na kwananga virimika 6000 ndipo chirimika cha nambara 7000 mpingo kupumura. Minchirira ituva iyo ikava pavarara ndi urunji wa vatuva. Ituva chikunganamura urunji. Ndipo pakutiwa wakavuara chikaonese kutiwa wakava vasofi panji veruzgi. Vaminchirira ituva vasofi veruzgi vaprofeti vanyaki ntiura. Kunani icho iwo vakava. Iwo makavuara minchirira ituva varara 24 kuza mkuwa varara 24 kuza mkuwa 12 iwo kumafuko 12 ka Israeli vapostore 12 kumpingo. Ndipo iwo vakakara mvipinda vya fumu ikuru. Kumbukirani iwo vakakara kuwaru kura avali. Ndipo uku kuli mkwatibu na Kristu wakara pachizombe chake. Ndipo mori wake wakara kufupi na iyo mpingo. Varara 24. Ntunguli 144,000 za tempire kutumikiranga kwa iyo. Uko iyo wakuruta, mori wake wakuruta na iyo. Oh mwe. Kwizira mumwira ukurula uokwiza. Penipapo kunanga kose na kukosgana kwa za kwananga. Zikuru zose, nyumba zwemi iso vandu wa kuchindika manyauno. Darama zose na udokezi na kunanga kose na vanakazi bakutowa na vanarumi. Na tichose wa kuyeza kupanga tupirawo. Chinyake panji manyake kutichibe msambu wa devuru kutichitume mauzima gao kukehena. Chiza mkuparanyika na kufunda. Nipo mborozi za mkurga ichi. Nipo chendu chakudanga mborozi za tupi. Chose ichi wa iwe wakawa chiza mkunjira waka momoto wa kupunta kutu uwerere kuchinyake ya kwenye fuvu na vyoto vya volkano. Kwenye umoza wa melenji iyo mwezi, umoza wa melenji ugu, para chose ichi chamara, ichi ichi kisa mkutumfuka kama zaso, minda na vyakumera vyake vituva na fungore weme kufuma maruwa gaswesi viza mkusazgana vile na kuvara. Kufuma kukunira umoyo, ndipo Kristu waza mkizaso melenji wanyake, para vijone vikuru mkunda vikalenge makuni na kulira, ndipo ntaku za mkuvanyifwa, ndipo ntaku za mkuvaso chitima. Kristu na wakuomboreka wake vaza mwerira kucharu chapasi, ntava ntupachekuru, waini vaniche mjira ira, vachisavundi, iseti za mjimira mkuvapo kwake, zuba na nyenyezi iseti za mkuviruska kuvara.
I'm bound for that beautiful city, my Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing glory around the white throne. Sometimes I get homesick for heaven and the glory of, you behold, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. How I long to see.
Umo ine ngukumbira kukamuona iyo. Oo ine ngukumba kutindi muone iyo. Yohani wakawona uu pachiru wa chapatimo. Ukukira ngati mkwatibu wakunosikira mfumo wake. Uchendami wa uu ine ngukumba kutinka uone daziri nyake. Ine ngukumba kutindi muone iyo na kulaviska pachisiko chake. Gula kutinka imbe mjira ira za uchizi wake wakukunosika. Pamisewe ya uchendami rekani ine nikwezike mazgugane. masuzuka wose kamara anafika kunyumba pa umaliro kusekelera kwambala kumara kuzendamira kuchoku na kutereranga mwachihuvi chitukivu na masuzu kadazi ine nakumbanga moro wanne na mebo ntena vangwiza na kusaka nyimbira hapo sumuyira usange ine ningachita masuzuka kanthuwa kasamuoneka kanthu yayi para ine ndafika ku umaliro wa ulendo uombo nenesko ine nkukumbukira usiku para ine nkatinafumapo pa mpingo kuti ngayambe mumalimu wa unene para ime mose mkaliranga parije wa iwo karekeka yayi panyake vachoko vayimwe kuno mlongosi nambare Spencer ndipo panyake vachoko vanyengo zakale au vakakhara para iwo vakalira kuno kweni para mzima mtuwa wakati iwu kwena kuti ulute ndipo ine nkukumbukira ungano wane wakudanga para ine nkava kuti ndaruta pa miezi mide wakiza ku Jonesboro beke wakava mwana mchoko chomene wakiza pa stima ya kale Cotton Belt chikavatolera iwo mazuva kuti vakafike kula ndipo ine nkayimirira kuwaro kula para iyo wakati wafika usiku ura ise tikaize kuti tikafike kuhoro midadada itatu patali mapolisi vanarume vakasungisika dongosoro pa misewu ngati nteura misewu ikazura vakachita kunijimbisika ine mu misewu na kwenda kuzingirira kuti tikafike kumaro mide wakati kasiwo wafika kuzaka kupulika iwo kuparazika biro ine nkati yayi nteura ise tikayimba
they come from the east and west they come from the land afar to feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon, our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy? Our sorrow and deep despair, when our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
Amen. Oh, ine nkumtema iyo. Kasi ichi chimzisire ninge chitima na kugongowa kukuru. Panjichi chimzisire ninge chimwemwe. Parafuma yetu mu uchindami yekuiza ise tamkukumana na iyo mchanya mumlengalenga. Na maganogano awo pa maringaliro yetu tayeni sindamisike mitu yetu. Parafuma ya zumerezga ine ndiza mkumarizga chisopo ichi nyengwe nyake. Badada vitu wakuchanya, oo iwa waza mkwiza kufuma kuvuma na kuzambwe, iwa waza mkwiza kufuma kuvijaru vya kutari. Ine nkwanagana za mkwaturo ukuruula, bantu hawa ine ndiri kubaparazgira kwa Afrika, India na charo zingirizge, umu ine nda mkwishwanera sisko chawo. Banandi wa iwa wakaliranga, wakarutanga kundege, ndipo wakayega miranga kumipanda na kuchemerezganga na kuliranga. Ine nkwanagana za para iwa wakaruta na paoros nyengwe moza, wakagoda pasi ndipo wakaromba. Iye wakati, ine ndiri na shimikizo kutintayu moza wa imwe. Banandi wa ime kuno mchipu nengeso yae chesko chane. Kweni iwa waza mkwiza kufuma kuvuma na kuzambwe. Iwa waza mkwiza kufuma kufijaru vya kutari. Kuti iwa waza kapandure na fume yetu kuti waza kari yengati mlendo wake wa kuchemeka. Homo valiri wa kutumbikike wa muenda ntua ava. Kula visikanga chesko chake cha kupatulika muuchindami wa emaradi. Unyezi mira na kubara kwa uzimu. Ntaka kubara waka kwa nyari panji kubara kwa kanduro, kweni kubara kwa uzimu. Unyezimira na kubara kwa uzimu. Wakutumbikika wakusangana na uchizi wake. Ngati viduwe sikero mumfumbu yake kutivavare. O chiuta, para kala la moto likatira mkwasika mprofeti, kumpanga iyo mtuwa umutuwa ungamanya kuvira. Para lizura chivuta rikati ndinjane wati ruterenge ise. Chivura iyo kazgora ine ndiripano nditumeni ine. O tumani mungero mlenji ugu wakirubi na mapapindo sikisi. Umo Yesaya wakabawonera iwo kurukanga mnyumba. Chemerezganga mtuwa kwa Yehova. Ipo Yesaya mprofeti mwanichi wakati ine ndine wa miromo ya kufipirwa. Ndipo ngukara pakati pabandu wa kufipirwa, ndipo masugane gawo na uchindami wa Yehova, mizati ikasumfinyika mtempire, ndipo mungere wakatura mbano kufuma paguwa, ndipo wakatura karara moto, ndipo wakavika hili pa miromo yake wakati. Hine nkuputura miromo yako, sana uchima mwana wa mtu, tumani mungere umalinji ufumo, tosigani miromo yitu kuhenu uriwose, tosikani mitima yithu ndipo njirani fumo kwanyani kukhumba kwa tabene kuti zomalizikani kukhumba kwane mwa imwe kube kukhumba kwinu fumo kube kukhumba kwinu mwa ine chiwuta ndipo ndizomalizikeni ine na mpingo wane na bantho bane babe vino fumo ise tichipereka tabene kwa imwe ndipo umwe mlembi wakarutirira ku yehoya padada mamiliyoni sono vakufira mukwananga na soni kula mu Afrika kusika mu India charo zingirizye masauza ndipa ola ndipo wakukumana na imwe kumbla kumanyani imwe. Mamilioni sono wakufira mkonanga na soni. Weni chiwuta ichi chikupalura uzima wane mafidusu wa kuanagana za ichi. Tekirizgani kuchitima chawo na kulira kukuru. Furumira mbare, furumirani kuruta kwa kupokera kwawo. Mwaruwiro zgora, bwana inendiripano. Perekanichi fumo, perekanichi kamozaso. Inendere kupanga mitundu yose ya kunangisika badada mchirimika ichi cha chumpa. Inekuromba kutimu mwede kukere ine ku ivi. Ipo mchirimika chipcha ichi fumo, ndipakazgeni kama zaso. Dezomazgeni inendirute kuma milioni vara wakarakula mkonanga na sone wakufwa. Ndipapalire iwo ufumbuzi ukuru uwa unenesko wino. Uperikanga kwa iwo kupakazika kwa mzima mtuva. Mwakutipada zirira iwa panyake bangiza kufuma kufuma na kuzambwe kubaranga angati vitoko eskero mpumpu inu. Ndipugireni ine fumu kutindiruti na kufufuza na kufukura iwa kufuma pasi, dongo racharu cha pasi, dongo na ukazuzi uwa iwa kukaramo. Ndipo zamerizikani iwa vamuone chivuta mtuwa uyo kwa kupanga iwa wakupotoka ndipo wakari angati wa Kristu wakutubisikika na batuwa pandazipinu. Kungana mkangako kuhene kumitundu yose ya masangurusko ya charu na kungana mkiranga kwa chuta wa moyo na kupapanga iwa matenga kwa ufumo inu kunyengwa ikuru yira. Tuvisikani mpingo uchoko uu mlenji uu ufumo. Tuvisikani mtu waliose mkati muno na mzima wino. Ndipo zumerisikani mzima mtuba wanjire mumitima yao waliose waise. Pambusikani mzima ma iwa au valikari vajura mitima yao kuzira makukumba kwa iwa vene. Wakukana kukumba kwa iwa vene. Ndipo fika kusakarimanya kumbolino. Vanichivara fumo vanandi wa iwa ndipo bonda vachoko vachoko waka. Umuimu imakupa kwirira iwa maoko gino. Umamama ukwirira wachichepele wake kupuputanga masozi kumasogawo na kupapasanga iwo vindu vya padera chifwa iwo kufatee mwa iwo. Umundi mwa imwe mkupatee mwira vana vindu wakubabika waka fumo. Iwo vandafike pakutubanga yenda, iwo vanga yuwa yayayi, tenu chumosa pera iwo vanga chita ndikulira na kulavisika kwa mama. Ochi uta wakosgeni iwo maoko gino. Mwakukwerera ngati vanamberere vachoko vachoko ndipo rangozgeni kufikira kuti iwo vakwima kuti iwo vangamanya kwenda ndipo rangozgeni iwo fumu kwenda mtowa ya uteveti perekane ichi mutigokere ise kuzakonanga zitu umaise tikuvagokera vene awo vatinangira ise mungatirongozgeranga mukuyezgeka kweni mutitaske kuhene pakuti ufumu ngwino na nkongono na uchindami mjirayira kwizira mzina ra Yesu Kristu. Ameni. Chiwuta wa mtumbike ni imwe. Hene kukumeze kuti fumu ya mchitra nchinyake imwe mlenji ugu. Kumpanga na imwe kuti miyambe chiremeka chipya pachini chimoza ichi. Kuti imwe mkumtee mwa Yesu Kristu. Ndipo dasini yake imwe mkukumba kuti mkamaone iyo na kumtee mwa iyo na ukarana iyo mira yira. Ndiku kumba kwane kuti ndayo moza wa imwe wazakatayike. Kuti waliose wa imwe waponosikeke na kusuzgika na mzimu mtuva. Ndipo wasungiririke kufika kudasirira la kuza kwake. Chifaini kukumeze kuti lilipafupi kwiza. Sono, ene kwezi kwa chisopo kwa mbali Neville.